Huomenta kaikille. Kello on 9:15, niin aloitetaan tämän päivän. Tämän päivän teema. Kiva taas nähdä näin paljon porukkaa. Ja mennään heti päivän aiheeseen. Eli tänään ollaan siellä sosiaalisessa mediassa. Ja vaikuttamisen näkökulmasta tarkastellaan sitä. Vielä näytän tämän opintojakson aikataulun. Tämä löytyy sieltä Moodlesta myös. Marraskuussa on 2 luentoa ja siellä on tosiaan vierailija luennoitsijat. Ensi viikolla on tutkijatohtori Jarno Hietalahti paikalla Turon Uskalin kanssa. Ja sitten tosiaan 29. päivä on tutkijatohtori Markus Mykkänen. Ja niin kuin sanoin jo viime kerralla, niin kannattaa miettiä jo etukäteen, jos vaan on aikaa, niin mahdollisesti semmoisia kysymyksiä, mitä haluatte esittää. Meille tulee nyt tänne tosiaan niin kuin ihmisiä, jotka tekee tutkimusta näistä asioista ja heillä on ihan varmasti sitä tuoreinta tutkimustietoa aiheista. Niin jos ei nyt etukäteen, niin ainakin sitten tentatkaa silloin, kun vierailijat ovat paikalla. Mitään semmoista kysymystä ei ole, mitä nyt ei voisi kysyä, paitsi tietenkin, jos ne ei liity mitenkään tähän opintojaksoon, mutta muuten kyllä kannattaa kysyä ja hyödyntää näitä tilanteita, missä on meidän omia tutkijoita paikalla kertomassa niistä aiheista, mitkä tähänkin opintojaksoon liittyy. Oppimistehtävistä vielä kerron. Kiitoksia jälleen kerran. Te olette tehneet aivan tosi jotenkin soveltaneet hienosti näitä tehtäväantoja. Te ette ole mennyt pelkästään siitä, mistä aita on matalin selvästikään, vaan te olette oikeasti niin kuin lyhyenkin vastaukseen saaneet siis hienoa pohdintaa niistä niin kuin tehtäväannon mukaisesti. Ja niin kuin sanoin jo aikaisemmin, että niitä en arvioi, mutta se on edellytys tämän opintojakson suorittamiselle, eli ne kaikki opintotehtävät tulisi olla palautettuna sitten tämän opintojakson loppuun mennessä. Ja mä näen nyt jo, että varmasti on erilaisia strategioita. Osa varmaan haluaa välittömästi sen oppimistehtävän saada tehtyä ja sitten osa niitä sitten mahdollisesti kerää sinne oppimisjakson loppuun. Siihen en puutu ja se on jokaisen oma valinta ja totta kai riippuu siitäkin, miten kiireellinen aikataulu kelläkin on. Mutta kannustan toki siihen, että nämä oppimistehtävät ei ole mitenkään, että siellä ei tarvitse tehdä esimerkiksi hirveästi, tai ne ei edellytä tiedonhakua, vaan siinä on annettu se viitekehys valmiiksi, mihin sitten te teette sitä omaa pohdintaa ja niiden omien esimerkkien tai itse löytämienne aineistojen kautta. Eli sinne ei tarvi miettiä tosiaan esimerkiksi mitään määritelmiä tai muuta, vaan ne on aika kevyitä tehtäviä siinä mielessä, että ne pystyy silleen aika lailla oman pohdinnan avulla tekemään. Mutta kuitenkin niin, että ne pitäisi kaikki olla tehtynä opintojakson loppuun mennessä. Vaikuttaminen sosiaalisessa mediassa ja vaikutelmien hallinta on tänään teemana. Ja tämä on tosi, tosi iso aihe. Taas jälleen kerran tiivistää 3x45 minuuttia aikaan ja sen takia lähdenkin tätä nyt purkamaan niin kuin siitä päästä, että tarkastellaan vähän niitä näkökulmia esimerkiksi, miten sosiaalista mediaa voidaan vaikka niin kuin tutkimuksellisesti tarkastella. Se ei tarkoita sitä, että niin kuin jokainen teistä tekisi tutkimusta sosiaalisessa mediassa, mutta ne on semmoisia niin kuin näkökulmia siihen, minkälaisia ilmiöitä ja toisaalta myös, että miten niitä ilmiöitä voidaan lähestyä myös niin kuin kriittisesti tutkimuksen näkökulmasta. Sosiaalinen mediahan on vähän semmoinen, kun se on niin iso ja se on vähän niin kuin kaikkialla, niin siihen ei ole ainakaan tällä hetkellä vielä semmoista yhtä vain vakiintunutta määritelmää, minkä voisi sanoa, että tämä on sosiaalinen media. Esimerkiksi niin, että jos te vaikka ryhtyy sitten tekemään vaikka kandia tai vaikka gradua jossain vaiheessa, ja teillä olisi kontekstina sosiaalinen media, niin teidän täytyisi sitten itse päättää se, että mitä kautta te lähdette määrittelemään, mikä teille siinä työssä ja niissä raameissa on sosiaalinen media. Jos se sitten onkin vaikka niin, että te tarkastelette vaikka podcasteja yhtenä sosiaalisen median alustana, niin silloin teidän täytyy löytää siihen taas niin kuin argumentit ja määritelmät ja niin kuin rajata. Tai sitten niin, että podcastit ei ole sosiaalista mediaa, ja sitten taas perustella sitä, että miksi näin ei ole. Ja toisaalta myös niin kuin löytää taas siihen ikään kuin ne jo nyt olevat tutkimukset, mistä te löydätte perusteet sille, että miten te lähestytte sosiaalista mediaa. Mutta pointti on kuitenkin se, että tutkimustahan on ihan valtavasti, ihan siinä omassakin työssä täytyy silloin aina niin kuin antaa se viitekehys sille niin kuin näinkin laajalle ilmiölle, kun sosiaalinen media on, niin että mistä näkökulmasta ja millaisena te sen siinä kussakin työssä näette. Tämän määritelmän, tai niin kuin, minkälaisena tässä esimerkiksi tämä Carrie Hayes on nähnyt sosiaalisen median, niin heidän näkökulmastaan siihen liittyy nimenomaan tämmöinen käyttäjien keskeinen vuorovaikutus ja käyttäjälähtöisesti tuotettu sisältö. Ja se vuorovaikutus siellä sosiaalisessa mediassa on joko tämmöistä synkronista tai asynkronista. Varmaan tiedetään ja aika lailla kaikille tuttua on esimerkiksi tämmöiset Instagramin live-lähetykset, joka tarkoittaa sitä, että siinä hetkessä on käyttäjillä niin kuin mahdollisuus osallistua esimerkiksi keskusteluun tai kommentointiin. He voi kommentoida siinä reaaliajassa esimerkiksi tämmöiset vaikka ruoanlaitto Instagram-live-lähetykset, jossa niin kuin ikään kuin kutsutaan siihen ruoanlaittohetkeen näitä käyttäjiä ja ikään kuin kokataan siinä sitten yhdessä samaan aikaan. Tämä voisi olla tämmöinen vaikka synkroninen vuorovaikutus. No sitten taas tiedetään ja varmasti tuttua on myös tämmöinen asynkroninen, eli on tehty postaus tai julkaisu ja sitten siellä vielä niin kuin pitkän aikaa tapahtuu kommentointia vaikka niin kuin Facebook tai Instagram postauksissa. Ja se on taas sitten asynkronista, eli se ei tapahdu siinä hetkessä, vaan se tapahtuu viiveellä eri aikaan, kun sitten tämä julkaisu on tehty. Yleisön koko voi vaihdella, siis niin kuin varmasti olette senkin havainneet, että jotkut sisällöt hän tavoittaa ihan valtavia massoja. Julkiset tämmöiset julkaisut tai viraalit videot. Ja sitten taas meillä on paljon semmoista sisältöä, mikä me halutaan esimerkiksi määritellä vaan niin kuin tietylle yleisölle. Meillä on paljon yksityisiä ryhmiä, meillä on paljon tämmöisiä viestiketjuja. Ja siellä tavoitteena on vaan siis ikään kuin tavoittaa niitä ihmisiä, ketä siihen ryhmään kuuluu. Esimerkiksi LinkedInhan on vaikka niin kuin valtavan, niin kuin, ja se ajaa koko ajan, koko sen toimintamekanismi on sen kaltainen, että se niin kuin pyrkii kytkemään ihmisiä toisiinsa. Mutta sitten siellä on myös mahdollisuus perustaa omia tämmöisiä yksityisiä ryhmiä, jossa sitten tapahtuu niin kuin taas siellä ryhmien sisällä sitä vuorovaikutusta. Mutta kuitenkin niin, että yksittäinen tai niin kuin vaikka tämmöinen yksi alusta, vaikka LinkedIn, niin siellä on mahdollisuuksia toimia eri tavalla ja määritellä, minkä kaltaista ja missä sitä vuorovaikutusta siellä tapahtuu ja minkä kaltaista yleisöä se vuorovaikutus sitten ja vaikuttava viestintä siellä tavoittaa. Ja se nimenomaan se sosiaalinen media mahdollistaa tämmöisen valikoidun itsen esittämisen. Esimerkiksi se, että minkälaista kuvaa halutaan rakentaa Instagramiin. Onko esimerkiksi niin, että Instagramissa on täysin erilaista sisältöä kuin sitten LinkedInissä. Tämähän on ihan tämmöinen vitsi, että jos hakee uutta työpaikkaa, niin pitää niin kuin tsekata ensinnäkin, että onko julkinen vai yksityinen Instagram ja sitten myös, että minkälaisia viimeaikaisia postauksia siellä on ollut, koska se voidaan nähdä myös tämmöisenä itsen esittämisenä niin, että vaikka se tuleva työnantaja käy vilkaisemassa, että se minkälaista profiilia sä oot rakentanut sinne vaikka LinkedIniin ja mitä sä rakennat siinä hetkessä vaikka työhaastattelussa, niin että onko se jotenkin ihan täysin ristiriitainen sitten sen profiilin kanssa, mikä siellä Instagramista löytyy. No kun me puhutaan sosiaalisen media-alustoista, niin me helposti kytketään ne nimenomaan tämmöiseen niin kuin Instagram, Facebook ja tietenkin niin kuin valtava määrä muitakin, mutta mä haluan nostaa nyt tässä vaiheessa myös ja tuoda sitä ymmärrystä siihen, että tai lisätä semmoista niin kuin näkökulmaa, että kun me puhutaan sosiaalisen median alustoista, niin me puhutaan myös silloin niin kuin työyhteisössä olevista sosiaalisen median alustoista. Ihan niin kuin vaikka tämmöinen intranet, niin se voidaan nähdä ja käsittää sosiaalisen median alustaksi. Siellä on samankaltaisia ominaisuuksia kuin meillä on Facebookissa tai Instagramissa. Ja meillä on Kaisa Laitinen on väitellyt tästä aiheesta, ja hän on nimenomaan tutkinut tämmöistä teknologiavälitteistä viestintää siellä työyhteisössä. Ja Kaisa siinä työssään nimenomaan näkee niin kuin teknologian yhtenä yhteisenä tilana, niin että siinä missä meidän fyysiset toimitilat, esimerkiksi kokoustilat, mihin me kokoonnutaan, niin se nähdään niin kuin yhtenä tilana, fyysisenä tilana. Ja sitten taas niin, että siellä teknologian kautta, niin ja kun me ollaan teknologian välitteisesti tehdään yhteistyötä, niin siellä ei ole kärjessä se, että nyt me ollaan teknologiavälitteisesti ja nyt meidän täytyy niin kuin koko ajan pitää mielessä se, että tässä nyt saattaa kuva katketa, vaan niin, että se teknologia on vaan yksi tila. Kaikkien niiden muiden tilojen joukossa me kohdataan siellä fyysisissä työpaikan tiloissa, mutta me kohdataan myös siellä teknologian tarjoamissa tiloissa. Ja totta kai siellä työyhteisön sosiaalisessa mediassa niin se eroaa näistä tämmöisistä muista tämmöisistä julkisen sosiaalisen median palveluita tarjoavista alustoista. Siellä on tietty käyttäjäryhmä, siellä on käyttöä ohjaavia sääntöjä ja sitten siellä on tavoitteita sen käytön suhteen. Siellä voi olla esimerkiksi tarkkaan määritelty se, että kuka saa tehdä vaikka niin kuin semmoisen laajemman postauksen. Mitä isompi organisaatio, niin voi olla sitä tiukemmat säännöt siinä, että ennen kuin vaikka niin kuin tuodaan julki jotakin isompia uutisia, niin ne käytetään tuolla HR:n puolella tai viestinnän puolella, että ne katsotaan ja tsekataan läpi. Eihän meillä ole tämän kaltaista sensuuria laisinkaan meidän niin kuin muissa sosiaalisen median kanavissa, mitä me niin kuin henkilökohtaisesti käytetään. Joskus toki toivoisi, että voisiko joku tsekata mun LinkedIn-päivityksen ensin, ennen kuin mä sen julkaisen, mutta se ei ole kuitenkaan niin kuin, se ei ole semmoinen rakenne, mikä meillä olisi siellä. Kun taas sitten nimenomaan siellä työyhteisön sosiaalisen median alustoilla voi olla tällaisia käytäntöjä, jolla niin kuin ikään kuin hallitaan sitä, että minkälaista sisältöä sinne tuotetaan. Se mahdollistaa kuitenkin tämmöisen työyhteisöjen jäsenten välisen vuorovaikutuksen, ja se on rajattu vaan tänne työyhteisön käyttöön. Ja nämä alustat nimenomaan pohjautuu siihen näiden työntekijöiden omaan sisällöntuotantoon. Ja niillähän yritetään mahdollistaa sitä vuorovaikutusta siellä organisaation sisällä. Toki tästäkin on nyt sitten paljon meille ihan täällä yliopistossa ja meidän viestinnän laitoksella tehtyä tutkimusta, että siellä on myös paljon rajoitteita siihen, että minkä takia sitä tietoa ei välttämättä siellä työyhteisön sosiaalisessa mediassa jaeta. Työantaja voi ajatella, että ikään kuin nyt me tuodaan tämmöinen alusta tähän organisaatioon, ja nyt täällä sitten alkaa mahdoton kommentointi ja vuorovaikutus ja jotenkin semmoisen niin kuin yhteisyyden rakentuminen täällä kanavissa. Mutta ennen kuin se tapahtuu, niin siellä täytyy ensin löytää yhteinen merkitys sille, mitä me halutaan siellä työyhteisön sosiaalisessa mediassa oikeasti rakentaa, eikä se rakennu se yhteinen merkitys niin, että sieltä tai ei välttämättä rakennu niin, että sieltä ylhäältä annetaan niin kuin ohjeet, että teidän täytyy nyt postata sinne vaikka joka kuukausi tai vaikka joka viikko, ja teidän täytyy avata ja teidän täytyy niin kuin olla siellä yhteydessä. Meillä on siis myös siitä tutkimusta, että työntekijöillä on erilaisia toiveita siitä, että mitä siellä sosiaalisen median kanavissa tapahtuu. Osa toki toivoo sitä, että se on hyvin niin kuin työaiheista ja sen kaltaista, jossa niin kuin esimerkiksi nostetaan uusia projekteja tai tämmöistä niin kuin onnistumisia ja hienoja hetkiä ja niin kuin tämmöisiä vaikka hyviä esimerkkejä siitä, miten asioita on saatu maaliin. Mutta osa saattaa taas kokea, että se sosiaalisen median alusta siellä työyhteisössäkin olisi sen kaltainen, että siellä olisi mahdollisuus jakaa myös jotakin sieltä yksityisestä elämästä. Ja tämähän on taas neuvottelun paikka. Ja tämä on esimerkiksi ratkaistu näiden tutkimusten perusteella niin, että siellä on esimerkiksi omia kanavia kokonaan sille tämmöiselle niin kuin henkilökohtaisen elämän tiedon jakamiselle. Siellä saatetaan sitten ikään kuin eriyttää sitä keskustelua niin, että vaikka jostakin lasten tuota niin juhlista tai muista onnistumista, niin siellä henkilökohtaisen elämän puolella jaetaan tietoa, mutta niin, että se ei ole kuitenkaan niin kuin välttämättä kaikkia tavoittavaa, vaan niin että se on ikään kuin valikoitua ja sitten taas toisaalta niiden työntekijöiden omissa käsissä, mitä tietoa sinne siihen kanavaan taas halutaan jakaa. Ja ne ei ole tosiaankaan avoimia tai koostu tämmöisistä sattumanvaraisista suhdeverkostoista, vaan niin kuin sanoin heti alussa, että ne tarjoaa tämmöisen yhteisen tilan näille tietyn työyhteisön jäsenille. Sosiaalisen median funktioita on myös jäsennelty, mitä sosiaalisen median niin kuin ikään kuin, mitä se tuota minkälaisia funktioita siihen liittyy. Ja yksi mikä tuota on keskeisenä on nimenomaan tämmöinen minän tarpeet, joita on niin kuin esimerkiksi tämmöinen huomatuksi tuleminen, itsen esittäminen ja myös oman identiteetin rakentaminen. Tämmöinen nähdyksi tuleminen on ihmisen yksi tämmöisestä keskeisestä tarpeista, ja tämä sosiaalinen media osaltaan vastaa siihen tarpeeseen silloin, kun sitä käyttää ja sen tämänkaltaisena näkee ja kokee. Toisaalta siellä on myös tämmöisiä kognitiivisia ja tiedollisia tarpeita. Sosiaalinen media mahdollistaa meillä valtavan määrän uutisten seuraamista. Me ollaan koko ajan niin kuin asioiden äärellä. Silloin kun meillä on puhelin kädessä niin, ja siinä netti toimii, niin me tiedetään aika paljon asioita reaaliajassakin niin, että meillä on semmoisia, että meille tulee ilmoituksia, meille tulee tietoa eri kanavista. Ei tarvitse välttämättä avata, kun vaikka Facebook, yksi esimerkki on vaikka se, että se ei ole varsinainen tiedollinen tarve, mutta jos katsoo vaikka jotakin suoraan tai aiemmin illalla tullutta suoraa lähetystä ja vaikka Voice of Finlandia ja sitten ei halua tietää, että kuka se voitti, mutta siinä sitten vahingossa menet ja pläräät puhelintas, niin sehän on siinä heti sulla saatavilla se tieto. Se tulee sieltä kaikista niistä kanavista, mikä sulla on. Mä oon ainakin itse oppinut nyt sen, että jos mä nyt haluan elää siinä jännityksessä, että mä en ole katso sitä suoraa lähetystä, niin se puhelin pitää olla sitten, sitä ei saa avata. Se pitää olla siellä, mikä on tietenkin myös ihan niin kuin järkevää. Ei mulla pitäisi olla tarvetta siinä vaiheessa sitä puhelinta pitää kädessä, kun mä katson telkkaria, mutta näin se vaan menee. Siinä se pyörii. No totta kai sosiaalinen media mahdollistaa meille ihan valtavat ihmissuhdeverkostot ja niiden ylläpitämisen. Niin kuin sanoin, niin meillä on erilaisia yhteisöjä, missä me rakennetaan nimenomaan sitä identiteettiä. Näiden yhteisöjen myötä me tunnetaan kuuluvamme tiettyyn ryhmään, ja se saattaa olla osa meidän identiteettiä. Yksi esimerkki on vaikkapa tämmöiset, kun valmistuu, niin kutsutaan tämmöisiin alumniryhmiin, ja se voi olla niin kuin, vaikkakaan ei aktiivinen, mutta kuitenkin tietynlainen niin kuin, mahdollisuus olla ja kuulua ja tuntea itsensä vaikka niin kuin edelleenkin kuuluvansa siihen tiettyyn, vaikka siihen opiskelijaporukkaan, minkä kanssa sitä vaikka sitä viestinnän asiantuntijuutta on viimeiset 5-6 vuotta rakentanut. Ja sitten se ikään kuin mahdollistaa taas se tietty yhteisö siellä sosiaalisen median alustalla sen identiteetin ja sen tunteen siitä, että mä kuulun tähän ryhmään edelleen ja meillä on jotain yhdessä koettua ja jaettua. No, tunteisiin ja viihtymiseen liittyvät tarpeet ei ole sen ihanempaa kuin irrottautua arjesta katsomalla kissavideoita, koiravideoita, hevosvideoita, kokkausvideoita. Sehän on myös mahdollisuus ikään kuin paeta mahdollisia niin kuin, työtehtäviä tai varsinkin niin kuin, ehkä saatatte tunnistaa, että kun pitäisi kirjoittaa vaikka jotakin opiskelutehtävää tai keskittyä lukemiseen, niin mikään ei vedä niin puoleensa kuin nämä kissavideot ja muut videot. Mutta se on kuitenkin yksi sosiaalisen median funktioista, että se tarjoaa meille tämmöisen arjesta irrottautumisen. Näillä eri somealustoilla käyttöfunktiot, tavoitteet ja yleisöt on kuitenkin myös erilaisia. Nämmöiset sisältöpalvelut, esimerkiksi YouTube, niin ne palvelee tämmöisiä viihtymiseen liittyviä tarpeita. Ja niin kuin sanoin, niin esimerkiksi LinkedIn tarjoaa taas juurikin tämmöistä niin kuin sosiaalista ja identiteetin rakentamiseen liittyviä tarpeita. Ja tämä nyt on varmasti myös niin kuin tunnistettavaa siinä omassakin näiden sosiaalisen median alustojen käytössä, että minkä kaltaista sisältöä siellä itse vaikka tuottaa tai kuluttaa, ja toisaalta myös sitten, että mikä vaikka on sen LinkedInin merkitys ja minkälaista sisältöä siellä sitten esimerkiksi lukee tai myös pitää sinne itse tuottaa. No, sosiaalista mediaa, kun tässä käsitellään ja vaikuttamista sosiaalisessa mediassa, niin mä ajattelin kuitenkin, että pieni semmoinen niin kuin katsaus siihen. Meillä on itsessään, tai niin kuin me ehkä ajatellaan monesti, että nämä kanavat ja alustat on itsestään selviä, että ne vaan tulla tupsahtaa meidän elämään ja me otetaan ne niin kuin hyvinkin tälleen niin kuin sujuvasti, ja ollaanhan me siinä tosi sujuvia. Ei me kauaa, kun tulee uusi alusta ja me osataan jo sitä käyttää. Mutta semmoinen pieni katsaus, kun mennään sinne historiaan, auttaa taas ehkä antamaan perspektiiviä sille, että yleensä ottaa, että miten me otetaan näitä alustoja käyttöön ja toisaalta myös sitä, ehkä myös semmoista niin kuin myös kriittistäkin silmää siihen, että kun me hyvinkin helposti niitä otetaan käyttöön, niin mitä siellä taustalla sitten voi olla. Tämmöinen Six Degrees on itse asiassa ollut alun perin. Onko kukaan kuullut? Käsi ylös, kuka on kuullut? Sä oot kuullut, hyvä. Siis tämä on ollut niin kuin, jo ennen Facebookia. Täällä on ollut siis tämmöinen, se on ollut tämmöinen yksi varhaisimmista sosiaalisen median alustoista, jossa tämän kaltaiseksi on tunnistettu. Ja se on 97 lanseerattu. Ja tämä Andrew Weinreich on tässä ollut luojana. Ja tässä alustassa nämä käyttäjät pysty luomaan jo tämmöisiä profiileja. Ja luomaan myös yhteyksiä ikään kuin muihin yhteisen kiinnostuksen kohteiden perusteella niin muihin ihmisiin. Tämä oli siis silloin aikanaan hirveän suosittu alusta, mutta sitten vasta sitten ikään kuin tämän 2002 tämmöinen Friendster-sovellus niin kuin nosti vielä sen käyttäjämäärän huomattavasti isommaksi. Ja silloin niin kuin tämä sosiaalisen median alusta alkoi niin kuin oikein kunnolla nousta. Ja tässä Friendsterissä, siellä sitten oli myös just nämä profiilisivut, ja sitten enemminkin niin vielä niin kuin mahdollistui se, että nämä käyttäjät pystyivät nimenomaan niin kuin olemaan vielä enemmän toistensa kanssa vuorovaikutuksessa, pystyvät kommentoimaan, lähettämään viestiä, ja siellä oli myös tämmöinen mahdollisuus nimenomaan tämmöisiin ryhmäjäsenyyksiin. No, MySpace tuli siihen sitten seuraavana, ja se on 2003 julkaistu. Ja siitä tuli sitten hyvinkin nopeasti tämmöinen suosittu sosiaalisen median alusta. Mutta me kuitenkin tiedetään, että tämä MySpace hävisi tämän kamppailun Facebookille, kun Facebook tuli siihen rinnalle. Mutta MySpace on ottanut jo niin kuin ikään kuin semmoisia, mitä me nyt pidetään ihan semmoisina itsestäänselvyyksinä, mitä siellä sosiaalisessa mediassa on, minkälaisia ominaisuuksia. Esimerkiksi nimenomaan vaikka tämmöinen käyttäjän tuottama sisältö ja syvempi ystävystyminen ja taas myös tämä kommentointi, mitkä on niin kuin nyt tuntuu, että no joo, kyllä, kaikkihan alustat ne melkein mahdollistaa, mutta MySpace on ollut se edelläkävijä näiden tämänkaltaisten ominaisuuksien niin kuin tarjoajana. No, Facebook tuli 2004. Tämähän nousi sitten aivan niin kuin valtaviin käyttäjämäärin. Tälläkin hetkellä yli 2 miljardia aktiivista käyttäjää. Tässä on nimenomaan aktiivista käyttäjää, koska meillä on varmaan aika paljon ihmisiä tässä salissakin, ehkä jolla voi olla se Facebook-tili tai Facebook-profiili, mutta sieltä ei ole, siis siellä ei ole julkaistu. Onko siellä edes avattu koko sovellusta enää vuosiin? Onhan meillä niin kuin Facebook edelleen tarjoaa monia semmoisia mahdollisuuksia, jotka vaikka voi olla niin, että on jotakin harrasteryhmiä, jotka pyörii siellä Facebook-sovelluksissa. Mutta ihan oikeasti meillä on myös paljon niin kuin, ihan vaikka viestinnän oppiaineissa jo nyt tehty päätöksiä siitä, että me siirrytään sieltä Facebook-alustalta johonkin toiseen alustaan, koska se ei ole enää niin kuin, se ei ole enää vaan toimiva ja se ei tarjoa sellaista kehystä sille esimerkiksi viestinnän oppiaineen toiminnalle. Ja tämä voi olla monilla muillakin toimijoilla samankaltaista niin kuin pohdintaa siitä, että onko tämä nyt jo vähän nähty. Ja mulla on esimerkiksi 11-vuotias poika ja hän ei varmasti tule ikinä. Niin kuin hän kyllä tunnistaa sanan Facebook, mutta voisin ajatella, että hän ei välttämättä tule ikinä sinne Facebookiin käyttäjätiliä perustamaan. Mutta täytyy sanoa, siis koska ikinä ei voi tietää, mitä tapahtuu. Tämä sosiaalisen median kenttä on niin valtavan niin kuin dynaaminen, että me ei voi ikinä tietää. Nyt jos mä sanon, että ei varmaan tule ikinä käyttämään, niin mistä mä tiedän? Että voihan se olla, että 10 vuotta eteenpäin niin Facebook on niin kuin ainut sosiaalisen median kanava ja se on ostanut kaikki muut. Ja me ollaan vaan yhden alustan varassa. Tämä nyt oli vaan tämmöinen hyvin epämääräinen heitto. No sitten se oli vähän niin kuin katsaus sinne menneeseen, jotta niin kuin ymmärretään, että miten nämä toiminnan mahdollisuudet on tässä vuosikymmenten aikana kehittyneet. Niin tässä on nyt sitten taas katsaus siihen 2020-lukuun, mitä sosiaalisen median alustoja meillä tällä hetkellä on. Ja esimerkiksi tämä TikTok, hän on hyvin tämmöinen tällä hetkellä ehkä semmoinen, että siihen niin kuin kytkeytyy paljon sitä keskustelua, että mitä taustatoimijoita siellä TikTokin ikään kuin takana on. Et jälleen kerran ihan valtavan suosittu kanava ja ihan valtavan koukuttava kanava, mutta toisaalta sitten taas, että pieni penkominen sinne antaa taas uutta ymmärrystä, että mitä esimerkiksi tämän TikTok-alustan takana on. Mä nostan tuohon, tai nostinkin tuohon tuon artikkelin, mitä voitte halutessanne käydä vilkaisemassa. Ei tarvitse todellakaan niin kuin lukea koko artikkelia, tämä ei ole semmoinen lukutehtävä, mutta tämä ByteDance, joka on siis tämän TikTokin taustalla, niin se oli tämmöinen, se oli vain 6 vuotta vanha tämmöinen internetyritys siinä vaiheessa, kun se nousi tämmöiseen uutisotsikoihin. Ja tämä yritys laajensi tämmöistä maailmanlaajuista vaikutusvaltaansa. Se osti sovellukset tämän Musical.ly ja Flipgram. Ja sitten se lanseerasi tämmöisen lippulaivatuotteen kuin Douyin. Ja se on nimenomaan kansainvälisesti tunnettu nimellä TikTok. Ja tuossa artikkelissa, minkä tuohon on nostanut, niin siinä tarkastellaan sitä siitä näkökulmasta, että niin kuin tämän ByteDancein toimintaa ja menestystä ja yleensä ottaen tämmöistä liiketoimintamallia, joka perustuu tämmöiseen tekoälyyn hyödyntävään, että se on täysin niin kuin tekoälyä hyödyntävä. Ja se käyttää tämmöisiä tekoälyprosesseja, tietenkin algoritmeja siihen, että ne on niin kuin ikään kuin koko sen liiketoiminnan ytimessä nämä tekoäly ja algoritmit. Ja tämä on vähän niin kuin tämmöinen, puhutaan jopa, tai tässä artikkelissa niin puhutaan tehtaasta, joka niin kuin perustuu tämmöiseen järjestelmään. Se hyödyntää siis ihan sitä, kun dataa on niin valtava määrä, mitä tällä yrityksellä on käytössään. Sitä dataa ja sitten näitä algoritmeja, ne käyttää paljon kokeilualustoja ja nämä on niin kuin sen koko liiketoiminnan ja sen liiketoiminnan kasvun perustana. Täällä ei, tehdä sellaista laadullista tutkimusta, että miltä tuntuu käyttää, onko kiva alusta, vaan nämä perustuu ihan valtaviin käyttäjämääriin ja valtavaan tietomäärään ja siihen, että sitä tietomäärää pystytään nimenomaan tekoälyllä lohkomaan niin, että se ei ole niin kuin, että siellä on niin kuin valtavat isot mekanismit taustalla, jotta niin kuin taas löydetään uusia tapoja tavoittaa ja saada ihmisiä ehkä koukuttumaankin tähänkin alustaan. Ja tätä ByteDance-menestystä, niin sitä on tukeneet isot tämmöiset pääomasijoittajat. Ne on auttaneet tätä yhtiötä tämmöisissä datahallinnan ja myös tämmöisten poliittisten riskien hallinnassa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa nousi tämmöinen tietoturvariski liittyen nimenomaan TikTokin käyttöön, siinä niin kuin tämmöisten niin kuin riskien hallinnassa on tukeneet nämä pääomasijoittajat. Ja niin kuin sanoin, nämä algoritmit on yksi tapa tässä yrityksessä kerätä sitä valtavaa tietomäärää, mitä siellä alustalla on, ja mahdollistaa semmoisen valtavan kasvusyklin. No Instagram Reels, ja tämähän on myös niin kuin meidän käyttäjien näkökulmasta mielenkiintoista, että jos meille tuli siihen TikTok, jossa on näitä 15 sekunnin tai tämmöisiä lyhytvideoita, niin onhan meillä sitten heti, tai niin kuin, miten nopeasti nämä alustat reagoi siihen, että jos meillä on tämmöinen mahdollisuus, toiminnan mahdollisuus täällä TikTokissa, niin meillä täytyy nopeasti kehittää jotain sellaista, millä me pystytään vastaamaan siihen että ne käyttäjät ei nyt siirtyisi taas sinne toiseen, tokikaan niin ei varmasti, että se ei ole niin kuin varmastikaan niin, että jahas, minä lopetan tämän Instagramin käytön, mutta nopeasti pitää niin kuin luoda heti uusia käytön mahdollisuuksia siihen. Esimerkiksi niin, että tämä Instagram Reels, joka nyt on niin kuin hyvinkin tuttu, ei vielä 5 vuotta sitten ainakaan itselleni ollut tuttu, että jälleen kerran niin kuin tapa tuottaa sitä sisältöä, tavoittaa ihmisiä, tehdä vaikuttavaa viestintää. No sitten tämän kaiken ikään kuin, kun meillä on tämmöistä niin kuin Instagramkin saattaa niin kuin, että se kehystetään sellaiseksi, jossa, ja alun perinhän se olikin siis niin, että se oli kuvan, että siellä vaan jaettiin kuvia. Ihan niin kuin, kun, riippuen siitä, että milloin olette itse vaikka Instagramiin liittyneet tai ottaneet sovelluksen käyttöön, että kun katselee sinne taaksepäin, että minkälaisia kuvia siellä on. Saati sitten, että minkälaisia tekstejä sinne on mahdollisesti kirjoittanut, koska se ajatus on ollut, että tämä on mun ja mun pienen piirin jaettu kuva-albumi, missä me nyt sitten jaetaan näitä kauniita kuvia, kun aurinko nousee ja laskee. Ja kun miettii nyt, että minkälaiseksi se on muodostunut ja miten valtava määrä niitä käytön mahdollisuuksia siihen on tullut. Ja toisaalta myös, että minkälainen vaikuttamisen kanava se tällä hetkellä on. Mä oon viimeksi eilen lukenut jutun tämmöisestä vaikuttajasta, nimenomaan sosiaalisen median vaikuttajasta, joka nosti sitten tämmöisen Lohjan synnytyssairaalan problematiikat. Kun hän itse työskentelee siellä, niin hän nosti sen ikään kuin ne problematiikan, mikä siellä työyhteisössä on, sinne omaan sosiaalisen median kanavaan, ja sitten samana päivänä se onkin jo Helsingin Sanomissa julkaistuna juttuna. Ja jälleen kerran niin, että vielä 15 vuotta sitten, tai silloin kun Instagram on tullut, niin eihän tämmöistä niin kuin tapahtunut, ei ollut tämänkaltaisia toiminnan mahdollisuuksia. Että ne ei saavuttanut ne julkaisut, koska se oli tämmöinen valokuva-albumi. Mutta joo, siis tämä Be Real, koska jos ajatellaan, että se Instagram on tämmöinen, että siellä niin kuin, että se itsensä esittäminen tai se oman elämänsä esittäminen saatetaan niin kuin kehystää niin kuin aina yhdeksi onnistumiseksi, josta tietenkin sitten myös sitä kritisoidaankin, niin on aina mielenkiintoista sekin, että miten meille tulee tällaisia jotakin, niin kuin, jolla pyritään vastaamaan tämmöiseen kauneuden ihannointiin ja täydellisyyden ihannointiin. Mä en tiedä, onko tuttu Be Real? Käsi ylös, kelle on tuttu. Joo. Mun mielestä tää on taas niin kuin esimerkki siitä, että kun siellä syntyy tämmöistä kritiikkiä siitä, että täällä me esitetään kaikki kauniina, niin sitten meillä on Be Real, joka ikään kuin niinku yrittää ja puskee sinne ytimeen, jolla me niinku, tuotetaan sellaista sisältöä jälleen kerran, joka niinku tavoittaisi jotakin arkista minää, jotakin sellaista, missä mä olen aidoimmillaan. No taas jälleen kerran me voidaan pohtia, että onko se kaikkein aidointa minää ja onko se kaikkein aidointa arkea, mitä siellä kuvataan, ja toisaalta myös niin, että minkä kaltaisia taas semmoisia toiminnan mahdollisuuksia siihen Be Real-alustaan liittyy, että mitä sinne voi loppupeleissä niin kuin kuvata, pystyykö sinne vastaamaan, pystyykö sinne kommentoimaan. Että se on vaan niin kuin väläys siitä ikään kuin aidosta hetkestä sun elämässä siinä aikana ja siinä paikassa, missä milloinkin olet. Ja tässä on vielä sitten tämmöinen toiminnan mahdollisuus tai niin kuin rajoite, että siinä on vain 2 minuuttia aikaa, että siinä on niin kuin ikään kuin rajattu sitä, että siinä ei ehtisi niin kuin laittaa itseään kuntoon, vaan niin kuin juuri siinä hetkessä, miltä silloinkin näytät ja missä paikassa olet, niin siitä annat väläyksen sitten muille seuraajille. No tämä Jodel on myös mielenkiintoinen. Onko tuttu? Kyllä. Mä olen sitä ikäpolvea, ei vaskaan, tämä ei ole siis varmasti mikään ikäpolvikysymys, mutta koska totta kai voisin ihan varmasti olla myös käyttäjä, mutta en ole siis itse henkilökohtaisesti ikinä Jodelia käyttänyt. Yksi taas tässä tämmöinen toiminnan mahdollisuus on tämä anonyymiteetti, että siellä voi niinku julkaista nimenomaan anonyymisti asioita, mikä taas niin kuin tuottaa uutta sisältöä ja vaikuttamisen mahdollisuuksia siihen, että minkä kaltaista tietoa sinne jaetaan. Tiedän itse, että esimerkiksi yksi tuttuni niin perusti tässä vähän aikaa sitten firman ja nimenomaan tämmöisen niin kuin palvelu, tai että siellä käydään semmoinen kivijalkamyymälä, jossa sitten annetaan asiakaspalvelua ihmisille, ja hän esimerkiksi käyttää tätä Jodelia ihan niin kuin semmoisen asiakastyytyväisyyden keräämiseen tietoon siitä, että kun siellä sitten ihmiset jakaa kokemuksia, että kun ovat käyneet siellä ja minkälaista asiakaspalvelua ovat saaneet, niin sehän on taas niin kuin yksi kanava ja mielenkiintoinen niin kuin jotenkin, että miten me voidaan soveltaa sitä vaikka tämänkaltaisen sosiaalisen median alustaa, vaikka sen tiedon keräämiseen, että minkälainen asiakaskokemus siellä liikkeessä on ollut. Ja se on taas jotenkin hieno esimerkki siitä, että miten luovia me oikeasti ollaan ja niin kuin keräämään tietoa ja käyttämään näitä alustoja. No muutama tämmöinen, kun sanoin tuossa, niin viitekehys siihen, että miten sosiaalista mediaa tutkitaan. Siis sosiaalisen median tutkimustahan tehdään, sitä tehdään meidän laitoksella, sitä tehdään täällä yliopistossa, sitä tehdään valtavasti, varmasti niin kuin haasteena tietyllä tavalla on se, että kun sosiaalisen media ja sen niin kuin mahdollisuudet ja alustat menee niin valtavalla määrällä eteenpäin, niin tutkijat siellä, kun artikkelit pyörii review-prosesseissa, että onko se joskus, tai että tuntuu siltä, että niin kuin tutkimuskenttä aina laahaa vähän perässä tämän kaltaisten ilmiöiden kanssa. Varsinkin silloin, ja meilläkin on ihan niin kuin oikeasti, käydään keskustelua siitä, että jos meillä on vaikka tutkimusaineistona vaikka sosiaalisen median jossakin kommenttikenttien postaukset, niin et jos se ikään kuin se aineisto, jos ei sitä saada julkaistua riittävän nopeasti sitä tutkimusta, jossa käytetään jonkunlaista vaikka niin kuin nimenomaan tämmöistä kommenttikenttäaineistoa, niin se vanhenee, koska ne tavat esimerkiksi kommentoida muuttuu niin paljon. Ihan lyhyessäkin ajassa voi tulla niin kuin vaikka se, että sitä aletaan moderoimaan sitä keskustelua. Että se ei olekaan yhtäkkiä vaikka niin kuin paikallislehtien kommenttipalstojen niin kuin kommenttikentät, että ne on aikaisemmin olleet toimitusten mielestä niin kuin vapaata kenttää, mutta kuitenkin sitten aika nopeasti ja lyhyessä ajassakin tulee taas uusia jotenkin rajoituksia siihen, että okei, että tämähän on ihan villi länsi, että tämä on pakko ruveta moderoimaan. Niin silloin, kun meillä on vaikka niin kuin, just tämän kaltainen tutkimusaineisto, niin sen kanssa pitää olla jotenkin tosi ajalla ja jotenkin tosi niin kuin, aika nopeastikin edetä nimenomaan täällä niin kuin tutkimuskentällä, koska nämä aineistot menee vaan niin nopeasti vanhaksi. Vaikutelmahallinta, mä puhuin jo tuossa vähän itsensä esittämistä ja mä itse asiassa puhutaan vielä enemmän tästä vaikutelmahallinnasta vielä vähän myöhemmin, mutta kuitenkin niin, että tässä nyt nostan nopeasti, mitä se tarkoittaa. No tämähän taas tämmöinen hyvinkin perustavanlaatuinen vuorovaikutuksen prosessi ja siinä ihmiset pyrkii joko tietoisesti tai sitten tiedostamattaan hallitsemaan niitä vaikutelmia, jotka muut ihmiset heistä muodostaa. Ja tavoitteena on sitten antaa itsestä niitä omia tavoitteita parhaiten palvelevia vaikutelmia. Nimenomaan niin, että ei välttämättä, että se olisi jotenkin aina se kaikkein, että nyt olen parhaimmillani, vaan sitä ohjaa se oma tavoite, mitä mä milloinkin haluan, minkälaisen vaikutelman mä milloinkin haluan mihinkin kanavaan itsestäni antaa. Ja niin kuin sanoinkin, että siinä on valtavasti eroa, kun me mietitään, että kuka sen saavuttaa sen meidän vaikka postauksen tai kenelle me osoitetaan se meidän postaus tai julkaisu. Ja toisaalta myös niin, että ketkä me halutaan, että sen lukee. Mutta päällimmäisenä päämääränä siinä on tämmöinen sosiaalinen hyväksyntä ja tämmöisen sosiaalisen järjestyksen ylläpitäminen niin, että itsestään kokee antavansa sellaisen kuvan, kun kun haluaa. Ja se on sen vaikutelmanhallinnan ytimessä. No, mä puhuin jo tosi paljon, mä yritin kiinnittää toista sanaa, kun mä puhuin näistä toiminnan mahdollisuuksista, mutta mä tarkoitin niillä nimenomaan näitä affordansseja. Onko tuttu sana? Joo. Nämä affordanssit on siis niinku tämmöinen oikein, mikä niinku, mitä voisin niinku, tai niinku käytän nimenomaan silloin, kun mä puhun niistä toiminnan mahdollisuuksista, niistä kommenttikentistä, siitä näkyvyydestä tai jaettavuudesta. Nämä siis tarkoittaa tämmöisiä ominaisuuksia, mahdollisuuksia, jotka se ympäristö tai välineet tarjoaa. Esimerkiksi toiminnan mahdollisuus voisi olla tila, esimerkiksi kaikki täällä, mitä täällä on mulla tarjolla. tämä voisi olla toiminnan mahdollisuus ja onkin toiminnan mahdollisuus, että mulla on tässä nämä kaikki koneet käytettävissä ja mulla on täällä tallennus päällä ja mulla on mikit. Niin nämä on toiminnan mahdollisuuksia täällä, jotka tämä tila ja ympäristö mulle tarjoaa. Mutta sitten taas siellä sosiaalisen median alustoilla niin tarkoitetaan näiden alustojen tämmöisiä teknisiä ominaisuuksia ja niiden tarjoamia näitä toiminnan mahdollisuuksia. Tästä puhutaan myös toiminnan tarjoumina. Tietenkin englanninkielisessä kirjallisuudessa ne on aina affordansseja. Osittain myös suomalaisissakin tutkimuksessa puhutaan pelkästään affordansseista, mutta sitten myös niin, että tarvittaessa niistä käytetään myös näitä tätä suomenkielistä käännöstä toiminnan mahdollisuus tai toiminnan tarjouma. Ja sosiaalisen median alustoissa on niin kuin eroja esimerkiksi näissä toiminnan mahdollisuuksissa niin, että merkkimäärää voi olla rajoitettu. Niin kuin me tiedetään, että joissakin alustoissa meillä on aika rajaton määrä ja taas toisissa se on rajoitettu. Sitten on mahdollisuus, toiminnan mahdollisuus, eli tämmöinen affordanssi voi olla se, että saadaanko me jaettua sitä vaikka toisen tekemää postausta ja toisaalta, että kenelle me voidaan yleensä jotain sitä jakaa. Ja sitten myös toiminnan mahdollisuus voi olla se, että voidaanko me olla vuorovaikutuksessa entuudestaan tuntemattomien käyttäjien kanssa vai onko sitä rajoitettu jollain tavalla. Mutta nämä affordanssit kuitenkin asettaa ne kehykset sille, että miten siellä sosiaalisessa mediassa yleensä ottaen viestitään ja miten me ollaan siellä vuorovaikutuksessa ja jälleen kerran myös siihen, että miten siellä sosiaalisessa mediassa voidaan vaikuttaa. Näkyvyys. Nimenomaan tarkoittaa sitä, minkälaista sisältöä voidaan julkaista ja miten hyvin sitä voidaan julkaista, miten laajoille yleisölle. Ja mä en usko, että vaikka sosiaalisen median vaikuttajat ikään kuin välttämättä käsittelisi näitä niin kuin affordanssien näkökulmasta, mutta tämä on taas niin kuin teille semmoinen ikään kuin haluan antaa teille semmoista niin kuin tietoa tai pienen tiedon välähdyksen siitä, että mitkä asiat voi olla siellä taustalla, minkä takia valitaan tiettyjä kanavia, minkä takia käytetään tiettyjä alustoja. Esimerkiksi niin, että meillä on vaikka, että me saadaan näkyvyyttä siellä sosiaalisen median, vaikka Instagramissa, sille, että me tehdään vaikka podcastia, mutta me saadaan sieltä Instagram-alustoilta näkyvyyttä niille. Meillä voi olla podcastia, ei välttämättä niinkään moni vielä kuuntele, mutta jos sulla on vaikka 20-30 000 seuraajaa ja sä päätät perustaa sen podcastin, niin silloin se todennäköisesti hyödynnät sitä Instagramin tarjoamaa näkyvyyttä. Meille tulee paljon vastaan semmoisia niin kuin klippejä siitä. Ne podcastit ei tietenkään ole kokonaisuudessaan siellä, mutta että ne niin kuin on se väylä ja se näkyvyys affordanssina tarjoaa taas sille vaikka sosiaalisen median vaikuttajalle mahdollisuuden ohjata käyttäjät sinne podcastin äärelle. Ja se on taas kytkeytyy vahvasti siihen vaikuttamiseen ja siihen, että miten vaikka tämmöinen näkyvyys on keino tai niin kuin mahdollisuus hyödyntää ja tuottaa sitä vaikutusta. No sitten pysyvyys, eli julkaisut jää tai ei jää sinne sisältöön. Ja tähän totta kai taas niin kuin itsekin voi vaikuttaa, haluaako tai päättääkö jostain syystä poistaa jonkun julkaisun. Mutta jälleen kerran sekin on teidän käsissä ja se on yksi toiminnan mahdollisuus. Olisihan se mielenkiintoista, jos meillä olisi sosiaalisen median kanava, jossa jota ei pystyisi itse laisinkaan, niin kuin, että jos jotain sinne julkaiset, niin se jäisi sinne ikuisiksi ajoiksi. Mutta se on yksi toiminnan mahdollisuus, jälleen tämä pysyvyys ja toisaalta niin, että sä itse päätät sen, että mikä sinne jää ja mitä sinne sitten, mitä otetaan pois. Mutta ikään kuin toiminnan ja tämmöisenä affordanssina, niin se tarjoaa mahdollisuuden ikään kuin, että ihmiset pystyy palaamaan sinne sen tiedon äärelle niin, että se ei poistu sieltä saman tien. No tietenkin sitten tämmöinen jaettavuus on yksi. Me pystytään jakamaan ja toisaalta taas sitten sä pystyt itse estämäänkin sen, että missä määrin tietyissä alustoissa jaetaan jotain tietoa. Pystytään kopioimaan tietoa, jakamaan sitä toisaalta taas sitten eteenpäin. Löydettävyys, eli se, että miten niitä vanhoja julkaisuja voi sitten etsiä hakukoneiden avulla. Tämäkin on jälleen kerran yksi tämmöinen affordanssitoiminnan mahdollisuus ja myös sitten ikään kuin se riski, vaikka voi sanoa, että kun me tehdään sinne sosiaaliseen mediaan postauksia, niin että kun me lähdetään Googlella hakemaan sitten että mitä vaikka tästä ihmisestä löytyy, niin me saatetaan päätyä riippuen siitä taas, että miten sitä tiedon saantia on rajattu vai onko sitten ihan täysin julkista, se on joko saatavilla, mutta kuitenkin niin, että taas käyttäjinä ymmärrätte sen, että meillä on tämmöinen toiminnan mahdollisuus, affordanssi, eli löydettävyys, eli se, mitä sinne mahdollisesti jakaa sitä tietoa ja miten sitä haluaa rajoittaa tai olla rajaamatta, niin se on kuitenkin yksi affordanssi. No sitten yhdistävyys ohjaa siihen, että miten nämä algoritmit ohjailee sitä sisältöä, verkostoitumista. Kaikki, jotka LinkedInia vaikka käyttää, niin tietää, miten aktiivisesti, miten dynaamista siis on esimerkiksi se, että miten meitä pyritään niin kuin kontaktoimaan toinen toisiamme. Ja siinä on niin kuin totta kai sen, vaikka LinkedInin idea on, se on nimenomaan ammatillisten verkostojen rakentamiseen tarkoitettu alusta, niin ei tarvitse olla... Että miten sä vaikka niinku rakennat sinne sun oman profiilis, linkkaatko sä sinne sun vanhoja työnantajia, sehän tuottaa jo sulle tietynlaista sisältöä sinne sun omaan alustaan. Ja toisaalta niin, että ootteko huomannut tämmöistä, että sinne tulee? Tai käytättekö yleensä tää LinkedIn? Käsi ylös. Joo, Mika. Ette käytä? No ei siinä mitään. Onko kuitenkin tuttu? On tuttu, joo. Onko joku siinä ihan vaan, että ei ole vielä niin kuin tullut tai tuntuu, että ei ole vielä niin kuin se hetki, että ottaisi sen käyttöön? Juurikin niin. Joo, eli vielä niin. No tämä olikin siinä mielessä ihan hyvä hetki käydä näitä asioita läpi, koska jos se jossain vaiheessa tulee sitten aktiiviseksi se aika, että alkaa sitä omaa ammatillista profiiliaan sinne rakentamaan, niin näitä asioita voi toki siinä vaiheessa sitten pyöritellä ja miettiä, että minkälaista tietoa sinne jakaa. Ja nämä tosiaan vaikka niin kuin LinkedInkin on siinä erilainen, että toisin kuin vaikka niin kuin Facebook, Instagram ja monet muut alustat, niin sinnehän voi vaikka laittaa tuhansia kuvia, mutta LinkedIn esimerkiksi ei ole tarkoitettu, sen ikään kuin toiminnan mahdollisuudet on ohjaa siihen niin kuin sisältöön, mutta ei siihen, niin kuin, että me jaettaisiin siellä niin kuin valtavan määrän kauniita kuvia. Sä voit julkaista yhden kuvan, sä voit julkaista pitkän tekstin, mutta ei niin kuin, että taas toisinpäin, kun miettii vaikka Instagramia, niin sä voit julkaista kuvia valtavan määrän, mutta toisaalta sitten taas, että tekstimäärä voi olla, tai onkin rajoitettu niin, että mitä pitempi teksti, niin sitten sitä pitää jakaa sinne, tai jatkaa niihin kommenttikenttiin. No yksi, mikä on tärkeää myös jotenkin tämmöisessä, kun käytetään sosiaalista mediaa ja mahdollisesti voitte olla jo siellä sosiaalisen median vaikuttajia tai seuraatte jotain vaikuttajia, niin on tämmöinen parasosiaalinen vuorovaikutussuhde ja sen niin kuin ilmiön ehkä niin kuin tunnistaminen. Sitä tässä nyt haluan teille tuoda esiin. Onko tuttu käsite? Onko tuttu ilmiönä? Joo. Meillä on siellä tosiaan valtava määrä miettii näitä sosiaalisen median vaikuttajia. Ja nyt jos mennään vähän niin kuin astutaan taaksepäin sinne ensimmäisiin luentoihin ja siihen samaistumisen kokemukseen, mikä oli jo niin kuin, siellä retoriikan ytimessä, niin samankaltaistahan ikään kuin samaa mekanismiahan käytetään myös niin kuin sosiaalisen median vaikuttajien toimesta. Yritetään löytää sitä common ground, jotain yhteistä kokemusta, missä sitten nämä seuraajat pystyy samaistumaan, kokemaan jotain ja ymmärtämään vielä niin kuin, ja tietenkin vaikuttumaan, pysymään seuraajina, pysymään käyttäjinä, jakamaan postauksia, osallistumaan keskusteluun, tuomaan sinne sitä liikettä sinne profiiliin. Mutta en tarkoita sitä, että täällä olisi niin kuin samaistumisen kokemus olisi sama kuin paras sosiaalinen vuorovaikutussuhde, mutta on kuitenkin siis tunnistettu tämän kaltainen ilmiö, jossa tämä paras sosiaalinen vuorovaikutussuhde niin tarkoittaa katsojalle tässä tapauksessa vaikka sen sosiaalisen median käyttäjälle, niin että syntyy niin kuin illuusio siitä, että minulla on nyt sitten vuorovaikutussuhde, aito vuorovaikutussuhde tämän sosiaalisen median vaikuttajan kanssa, koska me jotenkin niin kuin jaetaan jotain yhteistä ja mä ymmärrän ja mä olen koko ajan vuorovaikutuksessa tämän ihmisen kanssa. Mähän osallistun tänne keskusteluun, hän tykkäilee mun postauksista, me jaetaan tässä, meillä on suhde, meillä on vuorovaikutussuhde, jopa ystävyyssuhde tämä suhde voi olla kuitenkin siis kuviteltu ja sillä viitataan tämmöiseen parasosiaaliseen vuorovaikutussuhteeseen. Toi Harry Potter ilmiönä on edelleenkin valtava ja tietyllä tavalla tiedän ihmisiä, jotka on niin kuin hyvinkin niin kuin, ja mä oon sanonut, että jos mä olisin ollut silloin nuori, kun Harry Potter on julkaistu kirjana ja elokuvina, niin mä olisin aivan niin kuin imeytynyt siihen maailmaan ja ajatellut kyllä ja toivonut koko ajan, että mut tullaan hakemaan tylypahkaa, koska se vaikka Harry Potter hahmona on niin jotenkin niin vahva ja vaikuttava, niin siellä voi syntyä niin kuin ajatus siitä, että vaikka Harry Potter on mun ystävä ja että meillä on vuorovaikutussuhde. Ja se liittyy nimenomaan tämmöiseen, siihen liittyy tämmöinen hetkellinen tunne siitä, että kun jälleen kerran ne sosiaalisen median alustat mahdollistaa meille nämä synkroniset vuorovaikutuskohtaamiset, vaikka ei niin, että me oltaisiin oikeasti, että jos mä seuraan jonkun ruoanlaittajablokkaajan live-lähetystä, niin eihän hän minulle sitä lähetystä yksin. Siellä voi olla tuhansia ihmisiä seuraamassa, mutta mulle tulee se tunne siitä, että hän puhuu juuri mulle. Vaikkakaan mä pystyn ehkä kommentoimaan sinne, ja hän ehkä sitten, ja myös niin, että hän niin kuin lukee ehkä niitä viestejä sieltä, ja mä tunnen, että syntyy kokemus siitä, että hän vastasi just mulle. Ja tämä on yksi syy, yksi ilmiö, mikä voi syntyä tämän kaltaisissa kohtaamisissa, kun me ollaan siellä sosiaalisessa mediassa ja me tullaan vaikuttuneiksi, meihin vaikutetaan, niin voi syntyä tämmöinen kokemus tämmöisestä sosiaalisesta suhteesta. Ja tätä on alun perin tarkasteltu totta kai, koska meidän alustat ovat muuttuneet, ja kun miettii, että tämä on 56 tämän ikään kuin ilmiön taustat, niin edelleenkin me voidaan tunnistaa. Meillä on jotakin tämän kaltaisia niin kuin näkökulmia ja ilmiöitä, mitkä sitten tuntuu kulkevan meidän ihmisten, ja se liittyy ehkä jollain lailla ihmisyyteenkin se, että me halutaan muodostaa vuorovaikutussuhteita. Niin tämä on ollut kuitenkin tämmöisten TV- ja radiojuontajien ja heidän tämän yleisön välillä on tarkasteltu tämmöistä parasosiaalisia vuorovaikutussuhteita. Mutta nyt tosiaan niitä on sitten sinne sosiaalisen median kontekstiin. Onko Rotola Pukkila Miisa tuttu? Hän on siis tosiaan valmistunut Tampereelta viestinnän maisteriksi jo on tästä, 2020 tai 2021. Mutta hän teki kuitenkin sitten vielä artikkelin, tämä on mahtava, kun sosiaalisen median vaikuttaja, jolla on valtava määrä seuraajia, tarkastelee sosiaalisessa mediassa muodostuvaa tämmöistä parasosiaalista vuorovaikutussuhdetta. On varmasti niin kuin niistä omista kokemuksistakin hyötyä. Tuossa on linkki tuohon artikkeliin, kannattaa vilkaista, on tosi mielenkiintoinen artikkeli. Se on kirjoitettu viestinnän professori Pekka Isotaluksen kanssa ja tarkastelee tosiaankin, että onko kyseessä aitoa ystävyyttä vai onko se kuitenkin illuusiota. No mä en ihan hirveästi nyt mene tähän poliittiseen kenttään, koska meille tulee ihan tänne asiantuntija teille asiasta puhumaan, niin en astu sinne kentälle, mutta pakko tähän nostaa kuitenkin jotakin, koska ei sitä voi olla nostamatta, kun puhutaan vaikuttamisesta sosiaalisessa mediassa. Ja yksi näkökulma on tarkastella nimenomaan tämmöistä poliittista vaikuttamista ja sitä, että miten se kytkeytyy sosiaaliseen mediaan, on se, että niin kuin taas kriittisesti lähestytään sitä, että mitä se tekee politiikalle, jos poliitikkojen yhtenä perustehtävänä on semmoisen niin kuin mediakuvan ja sosiaalisen median hallinta ja sen niin kuin tietynlaisen brändin tai imagon tai kuvan luominen. Ja niin kuin tässä tuo tutkija Anu Koivunen sanoi, että tämä keskeinen osa siitä poliitikon työstä muodostuu sen pohtimiseen, että miten siitä työstä voi viestiä ja miten se sopii eri somealustoille. Ja sitten taas nämä algoritmit ja jokaisen sosiaalisen median alustan omat niin kuin logiikat määrittää, mikä sisältö toimii, mikä ei. Ja tiedossa on, että niin kuin algoritmit esimerkiksi rakastaa pöhinää ja siis semmoista, niin kuin, että siellä niin kuin tapahtuu jotakin ja silloin taas niin kuin uutisointi, että se niin kuin näkyvyys lisääntyy. Ja se on esimerkiksi yksi tapa, että onko se sitten taas, niin kuin, että tässä nimenomaan niin kuin, kritisoidaan sitä, että onko se politiikkaa vai onko sillä joku muu merkitys, kun poliitikot miettii ja että se on niin kuin sillä työn ytimessä se somekela miettiminen, että minkälaista sisältöä ja minkälaista pöhinää saadaan aikaiseksi sinne alustoihin. Tässä on pari linkkiä näihin artikkeleihin, jotka kannattaa kyllä lukasta, jos kiinnostaa. Ja myös sitten tämä Hokkasen, Koivusen ja Turusen artikkeli koskien nimenomaan kansanedustajien digitaalista arkea löytyy tuon linkin takaa. Mutta taas sitten vähän toista näkökulmaa haluan taas tuoda esille. Me helposti ajatellaan niin, että sosiaalinen media on niin kuin syypää kaikkeen sosiaalisen median, että niin kuin ikään kuin nämä affordanssit, että miksi se mahdollistaa meille tämmöisiä asioita. Mutta sitten taas on niin kuin jotenkin tärkeää taas ymmärtää sekin, että me ei voida niin kuin sälyttää kaikkea sinne teknologian hartioille. Siellä on kuitenkin ihmiset, jotka tekee päätöksiä, itsenäisiä päätöksiä siitä myös, että minkälaista sisältöä kulutetaan, missä mitä alustoja käytetään, ketä seurataan Nämä on kuitenkin niin, että näitä ei voi, niin kuin, toki siis taas se teknologia osaltaan määrittää, mitä me niin kuin siellä alustoilla tullaan nähdyksi, mutta ei niin, että sitä voitaisiin täysin sinne teknologian harteille sälyttää. Salla-Maria Laaksonen on siis taas täällä, hän on siis tuolla, ei työskentele täällä meidän yliopistossa, vaan on tuolta Kuluttajatutkimuskeskuksesta. Tekee kyllä paljon, itse asiassa mäkin olen yhdessä tutkimusryhmässä, jossa Salla-Maria on jäsenenä ja tekee tosi paljon tutkimusta nimenomaan tämmöisistä teknologisen julkisuuden valta-asetelmista, datasta, algoritmeista ja automaation käytöstä organisaatioissa ja myös niin kuin tutkii paljon viestivää tekoälyä tällä hetkellä. Tämä on tämä artikkeli julkaistu tämmöisessä Rajapintayhdistyksen blogissa. Ei ole kauhean pitkä artikkeli, eli suosittelen todella lukevaan. Sallalla on tosi niin kuin tärkeitä pointteja. Sallaa kyllä olla, voi olla, että on tuttu nimi siinäkin, koska häntä haastatellaan paljon nimenomaan, tai on haastateltu Helsingin Sanomiin ja taisi olla Ilta-Sanomissakin kommentoimassa tässä vähän aikaa sitten näistä emojien käytöstä. Tämä Sallan tässä artikkelissa hän kuitenkin niin kuin tarkastelee tämän sosiaalisen median vaikutusta tämmöiseen julkisen keskustelun terävyyteen. Että vaikka se sosiaalinen media on niin kuin keskeinen tämän yhteiskunnallisen keskustelun kannalta, niin se on myös tämmöinen niin kuin totta kai yhteiskunnallisen keskustelun oleellinen alusta. Mutta sosiaalista mediaa ei ole kuitenkaan suunniteltu oikeasti ja siis tämmöiseen demokraattiseen keskusteluun, vaan siis sosiaalinen media toimii nimenomaan tämmöisen kaupallisen logiikan ehdoilla. Et silloin kun me käydään, että jos me ajatellaan, että demokratia toteutuu täällä sosiaalisen median kanavissa, niin ensin on niin kuin nostettava tai niin kuin ehkä niin kuin ymmärrettävä tai tärkeää niin kuin tuoda sekin näkökulma, että se ei ole se alusta, mihin se on suunniteltu tämmöiseen niin kuin demokratian toteuttamiseen, vaan siellä on nimenomaan tämmöiset kaupalliset logiikat. Eli ne alustat nimenomaan suosii tunteisiin vetoavaa sisältöä, jotta niin kuin me taas oltaisiin ja niin kuin vietettäisiin enemmän aikaa siellä sisällössä. Varmaan, en tiedä onko teille tuttu niin kuin juurikin tämä vaikka, niin kuin, että try not to cry. Niin kuin miten paljon meille tulee tätä sisältöä, että jo siinä vaiheessa me tietää, että okei, eli siis todellakin katon tämän ja todellakin itken. Ja tämä on yksi syy, niin kuin taas yksi se niin kuin selittävä, tai että kun me mietitään poliittista keskustelua ja demokratiaa, niin jos meitä kuitenkin vetää ja me ymmärretään se, että no aivan totta, että meitähän kyllä, niin kuin, että olen kyllä kiinnostunut näistä try not to cry-videoista, niin silloin taas niin kuin ehkä niin kuin muodostuu ymmärrystä siitä, että mikä ero on esimerkiksi ja minkälaisella näkökulmalla me voidaan tarkastella sitä, että miten demokratia vaikka siellä näkyy ja toteutuu. Ja koska se tosiaan niin kuin suosii tämmöistä tunteisiin vetoavaa sisältöä, niin siellä vietetään enemmän aikaa sen takia. Ja tämä taas sitten, kun me niin kuin tämmöinen tunteikas sisältö meihin vetoaa, niin silloin myös se voi lisätä tämmöistä kärjekästä keskustelua, koska nämä voimakkaat reaktiot näkyy taas siellä näiden algoritmien ansiosta, koska algoritmit taas niin kuin rakastaa kaikkea kärhämää ja kaikkea, missä tapahtuu tämmöistä niin kuin sutinaa ja ärhäkkyyttä, niin ne taas niin kuin nousee laajempaan että ne saa taas niin kuin laajempaa näkyvyyttä ja taas jälleen kerran vaikuttavuutta. Ne vaikuttaa suuremmalle, laajemmalle ihmisjoukolle, suuremmalle käyttäjäjoukolle, kun siellä on sitä tunnetta. Ja Salla tosiaan nostaa tässä tärkeän asian ja tärkeän pointin, että se ei ole kuitenkaan niin, että teknologia yksittäin, ja että me voitaisiin ajatella, että se on nimenomaan niin kuin vain teknologia vastuulla, vaan se on siellä ihmisten toiminnassa ja meidän psykologisissa piirteissä, jotka myös sitten suosii sitä tietynlaista viestintää. Okei. Jatketaan sitten. Nyt mä pyytäisin teitä jakamaan kokemuksia vaikuttumisesta sosiaalisessa mediassa. Se voi olla nyt ihan mikä tahansa kokemus siitä, että tunnistit, että vaikutuit. Mä sitten heijastan nämä teidän vastaukset, että ihan mitään henkilökohtaista ei kannata sinne jakaa välttämättä. Toki voi, koska nämä tulee nimimerkillä, ihan oikeastaan voi toki jakaakin, jos on kokenut jonkun semmoisen. Mutta tuosta napatkaa toi koodi ja jakakaa sinne ajatuksia. Oliko se sitten kissavideo? Oliko siinä jokin uutinen? Oliko se jonkun tietyn vaikuttajan, ehkä jota te seuraatte? Oliko se jotain semmoista? Toki sitten, jos olet itse vaikuttaja siellä sosiaalisessa mediassa, niin totta kai voit jakaa senkin ajatuksen omista kokemuksista tai siitä, että minkälaisia ajatuksia tai pohdintaa vaikka liittyy omaan vaikuttamiseen. Ei tarvitse olla pitkäkään, mutta jonkunlainen tarina siitä tai vilahdus näistä vaikuttamisen kokemuksista. Alkaako olla pikkuhiljaa? Lähdetään vähän katsomaan, mitä tänne on tullut. Kiitoksia. Ja voisin siinä vielä kirjoitella. Nämä tulee tänne kyllä koko ajan sitä mukaan, kun lähdetään käymään läpi. Näkyykö toi nyt, toi teksti sinne? Näkyy riittävästi. Mitäs te kerroitte arjen vaikuttumisesta ja vaikuttamisesta? No, inspiraatiota. Tämä on siis niin kuin, että tämä nyt tuli tähän ärsyyntyminen. Ja tämähän taas jälleen kerran, siis tämä yksi niin kuin sisällön muoto, että niin kuin mahdollisimman kiusallisia videoita, niin sehän on taas jälleen kerran niin kuin yksi tapa herättää tunteita, että me koetaan jotain, niin kuin, siltikin me niin kuin ehkä saatetaan katsoa se, mutta niin kuin että se herättää meissä tunteen, esimerkiksi semmoinen, niin kuin, miten niin kuin raskasta katsottavaa, tai jotenkin, niin kuin, että niin onpa aika niin kuin, myötähäpeää kokea että niin kuin tulee semmoisia kokemuksia, mutta sitten kun menee katsoa näiden vaikka Instagram-tilin seuraajamäärä, ja sitten siellä on niin kuin 250 000 seuraajaa, niin kyllähän se tunne vaan vetoaa, oli se sitten, ja nimenomaan tämmöinen vaikka niin kuin ärsyttäminen, tai niin kuin, että alkaa ärsyttää. Pakko sanoa muuten tässä vaiheessa vielä myös sekin, että tiedän myös yksi ystäväni, joka oli tosi, hän käytti paljon sosiaalisen median kaikkia alustoja, ja oli myös itse asiassa niin kuin sosiaalisen median sisällön tuottaja, perhetilanne muuttui ja tuli lapsia ja sitten niin kuin jotakin piti siitä arjesta poistaa ja hän päätti, että hän poistaa sosiaalisen median. Hän siis poisti kaikki sosiaalisen median kanavat siis nimenomaan puhelimestaan ja niin kuin ihan vielä niin kuin kunnolla, että niin kuin ei pelkästään, että sammutaan sen, vaan niin kuin poisti ne sovellukset siitä puhelimesta. Ja on sitten jälkeenpäin puhuttu siitä, että kun sehän sitten niin kuin kokeili, kun se perhetilanne siitä tuota niin helpottui ja arki helpottui, niin että josko hän vähän niin kuin palaisi sinne alustoille. Mutta siinä kohti olikin tullut semmoinen kokemus, että niin kuin näkyy liian selvästi ne niin kuin vaikuttamisen keinot siellä ja ne tavat, joilla niin kuin häntä vaikka, tai miten hän koki, että häntä haukutellaan ja miten häneen vaikutetaan. Että ne tuntui niin kuin liian niin kuin, että siinä oli tullut joku linssi sen vuoden aikana siihen väliin, että hän pystyikin, niin kuin, tai että hänelle oli tullut semmoinen niin kuin tunne ja syntyi semmoinen kokemus, että nämä ei ole, että niin kuin, tämä ei ole nyt sitä todellisuutta, mitä mä haluan, niin kuin, mihin mä haluan samaistua tai missä mä haluan elää tai mitä mä haluan kokea tai mistä mä haluan vaikuttua. Ihan mielenkiintoinen, ihan yksittäisen ihmisen kokemus, mutta halusin kuitenkin tämänkin jakaa, että näinkin voi joskus käydä. Harrastuksia on kokeillut. Kotipizzan TikTok-livien merkitystä. Mä en tiedä, mikä tämä on, tämä kotipizza live-lähetykset, mutta ilmeisesti sielläkin on jotain tunteita herättävää. No, syyllisyys jälleen kerran, tunteita. Syyllisyyden tunne on varmasti yksi semmoinen, mikä tuntuu ja vaikuttaa. Live-striimaajat, erityisesti Switch-striimauspalvelussa, ovat saaneet minut vaikuttamaan ja kulutan melko paljon erilaisia livejä. Erilaiset esikuvat ovat tehneet minun vaikutuksen. Näkyvyyttä ja vaikutusvaltaa, kyllä. Ja toisaalta myös niin kuin, jotkut somessa vastaan tulevat sanoneet tekevät vaikutuksen, kyllä. Ja tämäkin on myös mielenkiintoista, että tota, kun on vaikka tämmöinen 11-vuotias poika, jonka ykkös seurattava on running back, mä huomaan yhtäkkiä niin kuin hänenkin puhuvan semmoisista asioista, joita siis mä en ole, eikä meidän perheessä ole puhuttu. Että sieltähän tulee niin kuin myös valtava määrä tietoa näiden sosiaalisen median kanavien kautta, ihan siis tämmöisille kaikkein pienimmillekin. Sitä voi taas miettiä, että onko se tieto niin kuin sen ikäiselle sopivaa, koska tässä kävi oikeasti yksi kerta niin, että hän seurasi semmoisen niin kuin pelivaikuttajan YouTube-kanavaa, ja yhtäkkiä mä kuulen, että tämä pelivaikuttaja kertoo siis tämmöisistä kokemuksista, miten oli ollut vaikea, että hänen puolisonsa kanssa oli siis niin kuin tämmöinen perheen lisäys ja siihen liittyvät tekijät ja kaikki tämmöinen niin kuin terveydelliset tilanteet siinä mitä he olivat kokeneet. Ja mä olin siis aivan niin kuin, että mitä täällä tapahtuu, että tämä on taas niin kuin yksi esimerkki siitä, että kun me ajatellaan, että no meillä on tämän kaltaisia sisällöntuottajia, jotka niin kuin, joihin me voidaan luottaa ja jotka niin kuin ikään kuin, jotka tuottaa sitä samankaltaista sisältöä, mutta koska siellä ymmärretään myös sen vaikuttavuus, sen alustan niin kuin vaikuttavuus, se valtavat seuraajamäärät, että jos tämä yksittäinen vaikuttaja päättääkin niin kuin lisätä tietoisuutta vaikka tämän kaltaisista asioista, niin kuin, jotka liittyy vaikka perheen lisäykseen, hänellä on siis seuraajina suurin osa on ala, kouluikäisiä, ehkä yläkouluikäisiäkin lapsia, ja sitten yhtäkkiä niin kuin muuttuukin se niin kuin vaikuttamisen näkökulma, ja halutaan nostaa. Totta kai tietyllä tavalla on tärkeää, että niin kuin nostetaan, mutta sitten taas niin kuin siis semmoisten niin kuin eettisyyden näkökulmasta voi ehkä pohtia sitä, että milloin tai että miten me voidaan niin kuin ajatella, että minkälaisen sisältö me voidaan luottaa. Mutta toisaalta taas jälleen kerran niin, että eihän tämä sisällön tekijä siellä, niin me vaikka vanhempina ollaan vastuussa siitä oikeasti, mitä meidän vaikka niin kuin jälkikasvu, mitä hän saa katsoa ja minkälaiset niin kuin alustat yleensä ottaen mahdollistetaan ja annetaan käyttää. Ja esimerkiksi niin, että meillä on paljon alustoja, jossa on vaikka ikäraja, mutta tiedetään myös se, että näitä ikäraja-suosituksia on hyvin helppo ohittaa. Mitäs muuta te kirjoititte? No ostopäätökseenhän ne vaikuttaa todellakin. Joo. Presidentti Stubbin. Vaalien aikaiset TikTokit eivät osoittaneet pätevyyttä presidentiksi. Itsen esittäminen ei aina mene nappiin. Tai ainakin niin, että me vaikututaan siitä eri tavalla. Ja jälleen kerran me voidaan niin kuin tähänkin yhtälöön palauttaa mieleen niin kuin vaikka kognitiivinen dissonanssi. Täällä on esimerkiksi niin kuin tuotu tämmöinen kokemus, että nyt se meni jo ohi. No esimerkiksi just niin, että on niin kuin jonkun kaltaista sisältöä, ollaan vaikututtu siitä ja sitten todettukin jälkeenpäin, että se ei ollutkaan välttämättä edes totta. Ja silloin jälleen sitä voi vaikka pohtia sen kognitiivisen dissonanssin näkökulmasta, että mitkä on nämä kolme, jos nyt niin kuin pelkistetysti ajatellaan, niin mitkä on nämä kolme strategiaa, millä mä sitä tilannetta, jossa mulla on niin kuin tietynlainen ajatus jo ollut muodostunut vaikka tähän vaikuttajaan, niin miten mä, mitkä on mun strategiat. Voisin kuvitella, että esimerkiksi seuraamatta jättäminen. Joo. Joo.
Huomaamattomasti siis itse seurasin lapsikasvua. Sehän oli ehkä 4 vuotta.
Joo.
Niin, siis tälleen numeroita, kaikki tämä yes, no, handy. Tämä on siis englanninkielinen sanasto, niin kuin ihan vaan niin kuin, tosi niin kuin huomaamattomasti se oli niin kuin imeinyt ihan vaan.
Niin, niin missä tämä lapsi? Siis oliko hänellä niin kuin oma Instagram-tili vai?
Ei. Joo.
Ai niin, se lapsi oli siis imennyt sieltä itteensä. No joo, no tämähän nyt on todellakin, joo. Niin, siis sen lisäksi totta kai, ja niin kuin, että mitä tuota, niin vaikka tietomäärää ja tiedon laajuuttakin siellä on, mutta siis vaikka ihan niin kuin, koska lapsihan nyt imee kuin sieni niin kuin kieltä. Niin kyllähän se nyt näkee ja varmasti on kokemuksia monessa perheessä siitä, että ne lapset, jotka varsinkin on vaikka pelimaailmassa niin, ja seuraa näitä pelialan vaikuttajia, niin löytyy ihan uskomaton englannin kielen sanasto niin kuin tiettyyn osa-alueeseen, joka sitten tulee sieltä niin näiden alustojen kautta. Ja saa siis, jos haluaa jotakin nostaa näistä, niin todellakin käsi ylös, vaan täällä saa ja voi puhua. No yleensä ottaen tunteisiin vetoavuus jälleen kerran nämä kauniit kodit meitä kiinnostelee. Ja vaikuttaa meidän kuluttamiseen, vaikuttaa meidän ostopäätöksiin. Ja täällä on hauskasti tuotu just tämä parasosiaalinen vuorovaikutussuhde. Siis pitkään seuraamani pienimmät vaikuttajat tuntuu puolitutulta. Siis mulla on itsellä semmoisia kokemuksia myös, että siis ne ihmiset ei todellakaan, mitä mä seuraan ei tunne minua, enkä mä osallistu mihinkään keskusteluun. Mutta jos ne tulee mua vaikka tuossa Vaasankadulla vastaan, niin mä oonhan sillä, moi. Mutta että siitä tulee, kyllä me niin kuin pystytään tunnistamaan niitä. Me niin kuin, totta kai sitten taas tietoisesti ajatellaan ja ymmärretään, niin kuin, että no eihän nämä nyt tunne mua. Mutta ja sitten taas pyrin tuomaan sitä teillekin sitä kriittistä ajattelua tämmöisen parasosiaalisen suhteen käsitteen kautta, että niin oikeasti ei välttämättä ole sitä suhdetta, eikä siinä ole rakentunut sen kaltaista vastavuoroisuutta, kun mitä sitten mietitään, että miten me määritellään niin kuin vuorovaikutussuhde. Ja sen takia tämä parasosiaalinen on hyvä tärkeä lisä siihen. No niin, kiitos kun jaoitte. Muutama tämmöinen, mitkä varmaan olette jo tunnistanut ja mun mielestä tuli noissa niin kuin teidän kommenteissakin esille tämmöisiä vaikuttamisen keinoja, niin yksi on, mikä voi ollakin jo tuttu, niin tämmöinen tarinankerronta, storytelling. Me ollaan kiinnostuneita tarinoista, me halutaan kuulla tarinoita, meille uppoaa tarinat ja me vaikututaan tarinoista. Ja nimenomaan myös sosiaalisen median alustat tarjoaa aivan loistavan esimerkin siihen niin kuin tarinallisuuteen. Ne voi olla niin kuin yksittäisissä julkaisussa tai toisaalta niin, että ne kulkee niin kuin, pitkin sen niin kuin vaikka sosiaalisen median vaikuttajan ikään kuin sitä historiaa. Että siellä on jonkunlainen niin kuin vaikka tarina perheestä tai tarina työelämän muutoksista, mutta että me tunnistetaan se semmoinen niin kuin tarinallisuus siinä. Ja nehän on tietenkin, niin kuin, ne tarjoaa tietoa, mutta niistähän me vaikututaan. Ne on vaikuttamisen niin kuin mekanismeja, nämä, tämmöinen tarinallisuus. Ne vaikuttaa meidän päätöksiin, käsityksiin. Ja se on ikään kuin semmoinen voimatekniikka, joka mahdollistaa tämmöistä vaikutusvaltaa siellä sosiaalisessa mediassa. Käyttäjät on samanaikaisesti, niin kuin, jos me mietitään tämmöistä tarinallisuutta, niin me ollaan käyttäjinä sekä semmoisia niin kuin kuluttajia, mutta samaan aikaan me ollaan myös esimerkiksi tämmöisiä brändin luojia. Nämä tarinat auttaa näitä vaikka siis organisaatioita, ne auttaa, niiden kautta voi ikään kuin muodostaa tämmöisiä bränditarinoita, vahvistaa bränditarinoita, jotka sitten niin kuin rakentuu sosiaalisen median kanavissa nimenomaan näiden meidän käyttäjien jakamien kokemusten perusteella. Ja ne on meidän niin kuin tuottama sisältö on osa sitä brändin rakentamista. Joo, no niin.
Tähän huomioon. Käydän vanha-aikaista Suomea ja Facebookia.
Ei se hain. Siellä. Joo. Niin, ettei ole edes mikään niinku sisällön tuottaja. Niin, että onko siinä joku semmoinen piirre, joka me ollaan tunnistettu ja ehkä vähän niin kuin matkittu sieltä niin kuin vaikuttajamaailmasta, että ei, et siellähän on niin kuin just, että kaupallinen yhteistyö ja sitten taas, että ei kaupallinen yhteistyö. Että onko se jotain sellaista, mitä me ollaan ja tuotu niin kuin sitten vaikka niin kuin siihen, niihin muihinkin kanaviin ja siihen omaan käyttäytymiseen siellä sosiaalisen median alustoilla, mutta hyvä huomio. No voisin hyvin kuvitella, koska meillä ei ole mitään muuta, että ikään kuin kun me nähdään tämmöisiä niin kuin, jotenkin onnistumistarinoita siitä, että pienet, että on aloitettu jostakin niin kuin hyvin jollakin pienellä porukalla, tai niin kuin, että on ollut hyvin pieni yleisö, josta on sitten jostain syystä niin kuin kasvanut, että on ollut sellaista niin kuin sisältöä, on ollut oikeat vaikuttamisen keinot, että jolla ollaan niin kuin mahdollistettu se. Ja sitten me niin kuin tietenkin ehkä ajatellaan, että no, jos meillä on tämmöinen, niin jos mä nyt täkään tähän Marimekon, niin voisiko ne ryhtyä munkaan oikeasti yhteistyöhön. Totta kai meillä voi olla siis semmoisia toiveita siellä taustalla, että jälleen kerran niin kuin vedättynä sieltä niin kuin sosiaalisen median niin kuin niistä mekanismeista ja sieltä sosiaalisen median niin kuin vaikuttajamaailmasta. Mutta niin kyllä, siis se sosiaalinen media todella luo siis semmoisen niin kuin tämmöisen tarinankerronnillisen tilan, jossa sitten nämä identiteetit, mihin me halutaan niin kuin identifioitua jälleen kerran, taustalla jälleen niin kuin tätä samaistumisen kokemusta ja sitä, että me tunnetaan kuuluvamme johonkin, niin liittyy nimenomaan tämmöiseen niin kuin tarinallisuuteen. Ja siellä sitten myös niin kuin näiden tarinoiden kautta niin tietyt todellisuudet, mitkä niiden tarinoiden kautta rakentuu ja brändit kohtaa ja uudistuu sitten näiden käyttäjien välisessä tai niin kuin siinä vuorovaikutuksessa, mikä siellä alustoissa tapahtuu. Ja nämä todellakin nämä tarinat auttaa näitä organisaatioita niiden kautta ne pystyy vahvistamaan erilaisia. Esimerkiksi niin kuin vaikka olisi joku, siis nimenomaan vahvistamaan sitä brändiä, että olisi vaikka joku matkailukohde ja siitä halutaan sitten mielikuva rakentaa tämmöisenä upeana, ihanana paratiisin kaltaisena paikkana. No, totta kai vieraat ohjataan silloin jakamaan kuvia sieltä paikasta, vahvistamaan tätä tarinaa tästä unelmat täyttävästä paikasta. Eli se organisaatio ei todellakaan yksistään rakenna sitä tarinaa, vaan siihen valjastetaan sitten ne käyttäjät, jotka jakaa vaikka kuvia sitten. No joo. Kuitenkin mennäänpä vielä sitten. Kerron vielä tämmöisen esimerkin nimenomaan tämmöisestä niin kuin tarinan kerronnasta. Tämä liittyy tämmöiseen rokotekampanjaan. Ja tässä tämä kohdistui tämmöisen sosiaalisen median kampanjaan ja Facts for Community. Ja siinä oli siis ikään kuin tavoitteena tämän kampanjan, siis tämän sosiaalisen median kampanjan tavoitteena oli vähentää tämmöistä rokotusepäröintiä ja yleensä ottaa lisätä luottamusta tähän covid-rokotteisiin tämmöisessä tietyssä väestöryhmässä. Siellä oli tiedostettu ja oli tiedossa rokotevastaisuutta ja oli tiedossa myös, että tartuntojen määrä oli runsas. Ja toteutettiin tämmöinen kampanja New Yorkin metropol-alueella. Se oli tammikuusta 2022 alkaen, se kesti 6 kuukautta. Ja siinä keskityttiin tässä niin kuin sosiaalisen median kampanjassa niin kuin tiettyyn erityiseen ryhmään. Tämä oli tämmöisessä oikeusjärjestelmän piirissä olevia henkilöitä, etelä-aasialaisia asukkaita ja nuoria, jotka asuvat tämmöisissä julkisissa asunnoissa. Ja keskeisenä keinona tässä niin kuin käytettiin nimenomaan tarinallisuutta tässä sosiaalisen median kampanjassa, tämmöistä digitaalista tarinankerrontaa. Ja tämä toteutettiin niin, että niin näiden kohderyhmien, jotka sitten oli tässä kampanjan niin keskiössä, jota haluttiin tavoittaa, keitä haluttiin vaikuttaa, niin heitä käytettiin niin kuin, ikään kuin tämmöisinä, tai heidän rokotekokemuksiaan sitten jaettiin ja käytettiin tätä tietoa ja tätä heidän kokemustaan siinä tarinan rakentamisessa, tai että he tuottivat nimenomaan tämmöisiä tarinoita siitä, minkälainen niin kuin, miten he olivat päätyneet sitten rokotettavaksi. Ja tuossa on vaan siis yksi, tuossa on itse asiassa sinne nettisivuille linkki, missä siis näkyy, en avaa sitä, koska ei ole tarkoitus nyt niitä ruveta katsomaan, mutta saatte siitä esimerkiksi, että jos haluatte, niin sen kuvan, että miten niitä tarinoita yleensä ottaen, niin se on tietenkin, ne on hyvin tunteikkaita, että niin kuin tässä nyt on jo tullut tämän päivän aikana monta kertaa esille, että tunteisiin vetoaminen uppoaa meihin, niin näissä tarinoissa nimenomaan on pyritty niihin tunteisiin vetoavuuteen niin, että saadaan siihen kampanjaan ikään kuin vaikuttavuutta. Artikkeli ei siis todellakaan kerro sitä, että paljonko rokotettavia niin kuin yleensä oli, vaan siis se tarkasteli niin nimenomaan sitä, että miten nämä tämmöinen tarinallisuus nyt tässä tapauksessa toimii tehokkaana työkaluna. Ja että esimerkiksi se, että yksi tekijä, jos näitä mittaa, niin on se, että näitä näyttökertoja tälle alustalle tuli yhteensä lähes 2 miljoonaa. Mutta sitä ei ollut tarkoitus tässä artikkelissa tarkastella, että montako rokotetta siellä sitten saavutti ihmisiä. No toinen, mistä sitten, kun puhutaan sosiaalisesta mediasta, niin monesti siihen kytkeytyy sana viraalisuus, että meillä on tämmöinen viraali ilmiö ja mielellään nimenomaan vaikka niin kuin Ilta-Sanomat, Ilta-Lehti tykkää käyttää tämmöistä viraalikäsitettä, kun ne nostaa jonkun videon, jossa lehmä juoksee johonkin talliin ihan itsestä. Mutta siis niin, että ikään kuin sillä sitten niin kuin myös ohjataan pelkästään viraalisanalla katsojat siihen, että täällä on nyt jotain pöhinää taas, tänne pitää mennä. Oli se sitten niin kuin pettymyksen tunne, mutta tunne kuitenkin, millä ohjataan sitten ihmiset sinne alustalle. Mutta yleensä ottaa adjektiivina viittaa siis sanaan, josta tulee suosittu, tunnettu sen jälkeen, kun se on julkaistu netissä, tai sitten jonkin semmoisen asian, joka leviää tälle kulovalkian tavoin sähköisissä viestintäkanavissa. Ja se voi olla esimerkiksi tämmöinen, vaikka yksi näkökulma on niin kuin tarkastella virallisuutta tällaisen kolmen näkökulman kautta niin, että se on esimerkiksi tämmöinen joku verkkosisällön leviäminen, esimerkiksi musiikkivideo saavuttaa yhtäkkiä valtavia miljoonia katsojakertoja ihan muutamassa tunnissakin. Joku tunnistaa varmasti ilmiön, missä suosittu artisti julkaisee jonkun sinkun ja siitä lähtee katselukerrat nousemaan. Se voi olla myös tämmöinen sähköinen kuulopuhe, joka keskittyy nimenomaan sitten sen sisällön jakamiseen niin, että on joku hauska meemi vaikka, jonka käyttäjät jakaa sitten vaikka WhatsApp-ryhmissä eteenpäin. Se kiertää siellä tämän sisällön jakamisen kautta ja tulee siitä näkökulmasta viraali. Mutta sitten viraali on myös ihmisten käyttäytymiseen keskittyvää, tai se tarkastelee sitä, että miten me käytetään. Ja nimenomaan sitten vaikka niin kuin journalistissa työssä, niin virallisuus liittyy siihen niin kuin klikkien määrään, miten me ohjataan ihmisiä sivustolle esimerkiksi niin, että jos klikkien määrä on heikko, niin sitä voi sitten sitä niin kuin verkossa julkaistua otsikkoa moderoida niin, että se on hirveän niin kuin tarkkaa ja niin kuin hyvin, hyvin tuota niin, niin strategista se, että minkälainen, minkälainen tuota niin, niin vaikka otsikointi tuottaa enemmän klikkejä ja saa tota ihmisiä tulemaan sinne, sinne alustalle. Mutta nimenomaan niin, että sitä voi tarkastella tätä virallisuutta tämmöisillä niin kuin numeraalisina määrinä. Paljonko on tykkäämisiä, jakamisia, kommentointeja, mikä on sen sisällön vetovoimaisuus. No sitten tietenkin mietityttä, että no miksi jostakin tulee viraali, minkä takia joku video pyörii koko ajan näissä alustoissa ja tuota niin, niin miksi tämä, ja tämä on, niin kuin, tähänkin on taas niin kuin joku vastareaktio jo havaittavissa, että meillä on sisällöntuottajia, jotka niin kuin ikään kuin sarkastisesti käsittelee tällaisia videoita, jossa voi olla vain joku hyvinkin pieni sisältö ja sitten sillä on niin kuin 2 miljoonaa katselukertaa, että mistä nämä tulee. Yksi vaihtoehto tai tuota niin, niin näkökulma siihen on esimerkiksi, että siellä on jonkunlaista niin kuin jotain negatiivista sävyä, niin kuin taas puhuttiin siitä, että tunteet ja nimenomaan ärhäkkyys ja kaikki semmoinen niin kuin kärkevyys niin tota, johtaa niin kuin ikään kuin sinne, tai että se nostaa, algoritmit nostaa sen kaltaista sisältöä ja sen takia niin kuin on yksi syy siihen, minkä takia asioista tai sisällöistä tulee nimenomaan viraaleja. Eli tämmöiset negatiivisesti sävytytet viestit, ne herättää meissä enemmän huomiota. Ne leviää totta kai tehokkaammin, ja kun sitten tämmöiset neutraalit tai positiiviset viestit, negatiiviset ilmaisut on myös harvinaisempia. Ja tuota niin, niin sen takia niiden tämmöinen sisältämä informaatio, ikään kuin koetaan, että tämä on jollain lailla nyt niin kuin tärkeä tai huomionarvoista, mikä tekee niistä myös jaetumpia. Ja tässä taas tuon teille sieltä viime kerralta ajatuksen siitä Elm-mallista ja siitä niin harkinnan todennäköisyyden mallista ja siitä, että miten tuota niin, niin me voidaan ajatella, että onko esimerkiksi niin, että tämmöiset negatiiviset, jos on niin kuin tämmöinen negatiivisesti sävytetty viesti, onko ehkä mahdollista se, että me käsitellään niitä enemmän meidän keskeisen reitin kautta, kuin sitten, että niin kuin tämmöiset neutraalit, että ihan sama, tai niin kuin meille tulee niin kuin semmoinen, niin kuin, että tämä ei nyt tuota mussa mitään tunteita, tässä ei ole mitään negatiivista tai mitään semmoista ikävää, niin ne me käsitelläänkin niitä perifeerisen reitin kautta. Tämä on siis yksi näkökulma, mutta kuitenkin yksi semmoinen, minkä takia myös niin kuin tämmöinen ajatus siitä elmistä ja siitä harkinnan todennäköisyydestä kytkeytyy myös siihen, että minkä kaltaista sisältöä me tuotetaan ja toisaalta sitäkin sinnekin saakka, että minkä takia jostakin tulee viraali. No sitten tämmöiset kausaaliset argumentit, eli viestit, jotka esittää tämmöisiä kausaalisuhteita, esim. Syyn ja seurauksen välisiä suhteita, ne saavuttaa tämän tutkimuksen mukaan suuremman virallisuuden. Ja tässä nostan taas myös sen kriittisen silmän. Tämä on yksi tutkimus. Tämä on yksi näkökulma siihen, että minkä takia jostakin tulee viraali. Voisin kuvitella, että tuota niin, niin aika paljon niin kuin virallisuudesta ilmiönä on tutkimusta ja ihan oman tiedonkin hakuni näkökulmasta tiedän, että sitä on. Mutta tämä on siis yksi näkökulma ja tuota niin, niin se on tärkeää myös aina tiedostaa, kun otetaan ja käsittelette ja ajattelette, miten tuota niin, niin esimerkiksi tätä ilmiötä nyt tarkastellaan tässä. Mutta joo, eli seurauksen väliset yhteydet, niin ikään kuin tässä artikkelissa ajatus on se, että niin, niin ihmiset hakee tämmöisiä syy-seuraussuhteita. Me halutaan niin kuin, tällaisia loogisia, että meillä on joku syy ja siinä on seuraus. Ja me ymmärretään asioita jotenkin helpommin tämmöisten tuota, niin prosessien kautta. Ja se taas sitten on yksi syy siihen, että miksi jostakin tulee viraalia ja tuota, niin, niin, niin kuin johdattaa meidät sen sisällön äärelle. No sitten myös yhtenä tekijänä tästä nostetaan tämmöinen uhka yksilön tai yhteisön keskeisille arvoille. Eli viestit, jotka jollain lailla uhkaa kohdeyleisön keskeisiä arvoja, perhettä, uskontoa, kansallisia arvoja, niin tuntuisi leviävän nopeammin. Koska näiden arvojen käsittely aktivoi vastaanottajia ja se taas sitten edistää sitä jakamista ja tuota niin, niin sen sisällön levittämistä, niin kuin, että miten se leviää, koska nämä tämmöiseen niin kuin, koetut uhkat tämän kaltaisiin asioihin, niin taas herättää meissä tunteita. Eli tunteet tuntuu ohjaavan aika paljon sitä, mitä siellä sosiaalisessa mediassa tapahtuu. No vielä sitten haluan nostaa senkin asian esille, että kun me puhutaan sosiaalisessa mediassa vaikuttamista ja vaikuttumista, niin on myös tärkeää taas ihan eettisistäkin syistä pohtia sitä, että mikä on sosiaalisen median vaikutus meihin yksilöihin. Ja totta kai siis, jos me mietitään niin kuin yksilötasolla, niin se on siis jokaisella ihan omanlaisensa. Me ollaan kaikki omia yksilöitämme ja vaikutumme jo ihan pelkästään siitäkin pienestä kyselystä päätellen niin erilaisista asioista. Mutta paljon tehdään tutkimusta siitä, että mikä vaikutus sillä on esimerkiksi oma tai niin kuin semmoiseen itseluottamukseen, kaikkeen myös mielenterveyteen itseluottamuksen kehittämiseen. Me eletään varsin erilaisissa maailmassa, niin kuin, vaikka niin kuin itse henkilökohtaisesti en ole ollut silloin, kun on ollut vaikka 10-vuotias, niin semmoisen tiedon äärellä laisinkaan, mitä nykypäivän 10-vuotiaat on. Mutta tässä on siis yksi taas näkökulma siihen että minkälainen vaikutus yksilön sosiaalisessa mediassa on. Tässä tarkasteltiin television käyttöä, onko se sosiaalisen median alusta, sitä voidaan taas miettiä, ja myös muitakin sosiaalisen median alustoja ja digilaitteiden käyttöä. Tässä niin kuin tarkasteltiin näiden käytöyhteyttä tämmöisten esi- ja varhaisteinien mielenterveysongelmiin. Ja tässä käytettiin kolmenlaista kyselytutkimusta, joihin oli siis, kun miettii, että 430 000 10-15-vuotiaista lasta. Ja nämä oli siis sekä Briteistä että Yhdysvalloista ihan valtava aineisto. Ja tässä nyt kuitenkin tutkijat totesivat, että niin kuin näiden tulosten mukaan niin tämä sosiaalisen median vaikutus nuorten mielenterveyteen ei ole muuttunut laisinkaan viimeisen 10 vuoden aikana. Ei laisinkaan. Siis tämä oli heidän tulos. Että nämä koukuttavammiksi esitetyt algoritmit ei näytä muuttaneen sosiaalisen mediaa, että se olisi vaarallisempi ympäristön nuorten mielenterveydelle. Että sosiaalisen median ja lasten tunne-elämien välillä, tai lasten tunne-elämän ongelmien välillä havaittiin pieni yhteys, mutta se oli kuitenkin tutkijoiden mukaan sen verran heikko se signaali, ettei siitä voi tehdä kuitenkaan niin kuin johtopäätöksiä. Mutta sitten nämä tutkijat, tässä on tehty vielä lehdistötiedote tästä artikkelista, niin halusivat korostaa, ja tämä on myös siellä artikkelissa Limitations-osiossa, niin tuoneet esille näitä tutkimuksia. Kun me tuotetaan tämän kaltaista tietoa, niin kuuluu myös tietenkin tieteellisen tiedon tuottamiseen ja kaikkeen siihen niin kuin tieteellisen tiedon tuottamisen konventioihin, että me tarkastellaan aina kriittisesti sitä työtä ja myös siihen, tai sitä tutkimusta, mikä ollaan tehty, ja myös siihen käytettyä aineistoa. Tässä esimerkiksi sitten tutkijat halusivat nimenomaan nostaa sen, että kun lapsilta on kysytty, että kuinka usein he käyttää mediaa, ja nämä vaihtoehdot on ollut tarkkuudeltaan kerran viikossa, kerran päivässä ja niin edelleen. Ja se on aika karkea, siis niin kuin tutkijat itse niin kuin sanoivat, että se on aika karkea asteikko tarkastella sosiaalisen median käyttöä. Sehän on siis, niin kuin, että pystytäänkö me tämmöisellä asteikolla oikeasti niin kuin saavuttamaan ja niin kuin tuottamaan sen kaltaista ymmärrystä, että miten se sosiaalisen median käyttö todella niin kuin kietoutuu moniin asioihin siellä lapsen ja nuoren elämässä. Myös sitten se, että miten tämmöinen 10-vuotias, no 15-vuotias ehkä jo pystyy, mutta niin 10-15-vuotiaat, niin miten he pystyy oikeasti niin kuin objektiivisesti, että heillä on kyllä subjektiivinen kokemus, ja tosi vähän käytän, en oikeastaan ollenkaan, mutta siis mikä on se objektiivinen niin kuin näkemys siihen, että minkälaista se ajankäyttö on, koska näitä tämmöisiä satunnaisia niin kuin käytönhetkiä, someselailua, sitä ei tämä esimerkiksi aineisto tavoittanut. Ja myös niin kuin sanoin, niin vastauksissa nämä nuoret saattaa, niin kuin mikä liittyy yleensä ottaen niin kuin tutkimuksen tekemiseen, se, että puhuuko ihmiset ideaaleista tilanteista vai onko se jotain totta tai jotain oikeasti koettua. Se, että sosiaalinen viestintä, kun tässä puhutaan sosiaalisen median käytöstä, ja kun me todettiin tuossa sosiaalisen median funktioita on se niin kuin yhteydenpito, mutta toisaalta taas, niin kuin että kun me käytetään valtava määrä sosiaalista mediaa myös ei-yhteydenpitoon, että me seurataan ja tuotetaan tai katsotaan sisältöä, ehkä tuotetaan sisältöä, ne voi olla niin kuin eri tavalla kytköksissä taas niin kuin vaikka mielenterveyskysymyksiin, ja sitä esimerkiksi tässä tutkimuksessa ei eroteltu. Ja nämä tutkijat halusivat vielä niin kuin nostaa sen, että miten tärkeää olisi vaikka, niin kuin, että nämä teknologiafirmat, yhtiöt, organisaatiot tekisivät yhteistyössä tutkimusta, koska silloin me niin kuin ehkä pystyttäisiin saavuttamaan jotain ja niin kuin tavoittamaan jotain sen kaltaista tietoa, jossa tulisi uutta ymmärrystä esimerkiksi siitä, että mikä on sosiaalisen median vaikutus yksilöön. Tämäkin löytyy siis tämä artikkeli, ja nämä kaikki mihin olen viitannut, niin löytyy sitten tämän diaesityksen tuolta kirjallisuusluettelosta, että jos vaan yhtään kiinnostelee, niin sieltä sitten lukemaan. Ja sen takia halusinkin nostaa vielä toisen näkökulman siitä vaikutuksesta yksilöön, eli sosiaalinen media ja ulkonäköpaineet. Ja tässä tutkimuksessa oli nimenomaan tarkasteltu sitä, että minkälaisia paineita, ja varsinkin nuoret naiset, naisoletetut kokee jopa puolet tässä aineistossa niin on kokenut ulkonäköpaineita somessa. Ja nämä korostuu erityisesti Instagramissa. Ja se, että seuraajamäärällä on myös iso vaikutus, että silloin kun on yli 200 seuraajaa, niin se nostaa itsessään sitä, niin kuin, että jos mulla on yli 200 seuraajaa, niin se nostaa semmoista ulkonäköstressiä, koska sitten alkaa vertailemaan sitä omaa sisältöä muiden sisältöihin. Mutta sitten meillä on myös tässäkin artikkelissa nostettu esiin tämmöinen, että miten sosiaalisen median alusta toimii myös tämmöisiä normeja purkavana voimana. Meillä on valtava määrä myös sisältöä, jossa korostuu tämmöinen kehopositiivisuus erilaiset niin kuin ulkonäkönormit. Ja ne tukee semmoista moninaisuutta nimenomaan ja vähentää myös niitä ulkonäköpaineita. Tässä nostetaan myös tämmöinen siivous somekampanja, joka oikeasti kehottaa niin kuin puhdistamaan sitä omaa somesyötettä niistä epäterveellistä, jos kokee, niin kuin, että on tämmöistä epäterveellistä sisältöä, jonka itse tunnistaa, niin meillä on jälleen niitä affordansseja, jolla me pystytään rajaamaan sitä sisältöä, mitä meille tulee. Ja totta kai voi olla ihan niin kuin käyttämättäkin, mutta ikään kuin meillä on myös niin kuin työkaluja siihen, millä me pystytään välttämään semmoista, jos me koetaan tämmöistä epäterveellistä sisältöä. Suomalainen ulkonäkökulttuuri, se tässä tutkimuksessa myös tuli esille, että tämmöinen vaatimaton tyyli ja käytännöllisyys korostuu. Ulkonäköön käytetty raha on keskimäärin 5% kokonaiskuluista, mutta hiustenlaittoon panostetaan. Ei kun hiustenhoito, se on tärkeää. No me piettiin jo tauko, mutta mennäänpä suoraan nyt, koska minua nyt alkoi hirvittämään. Ihan vaan nopeasti kysyn teiltä, että kun te jaatte itsestänne tietoa sosiaalisen median kanavissa, niin onko esimerkiksi eroa sillä, että mihin kanavaan tai alustaan te jaatte? Jaatteko yleensä ottaa erilaista tietoa? Käsi ylös, jos jaatte erilaista tietoa. Kuka, kertoisiko joku esimerkin siitä, että minkälaista tietoa, jos meillä on vaikka kaksi eri kanavaa, niin miten? Kuka haluaa? Joo, Sanni. Joo. Kyllä, rakastan opiskelua. Niin. Ei väsytä yhtään. Niin. Niin. No, tämä on sitä vaikutelmahallintaa. Ja sä taas jälleen kerran valitset sen ja tiedostat itse sen yleisön, kuka sulla. Ja voihan totta kai olla, että sulla on siellä niinku samoja seuraajia, että ne saa niinku kahdenlaisen näkökulman sun aamun rutiineihin. Niin Mutta vaikutelmahallinnasta aluksi jo muutaman sanan sanoinkin. Alun perin tämä vaikutelman hallinta tulee täältä Goffmanin teatterimetaforasta, jolloin ikään kuin sitä vaikutelmaa, hallintaa kuvataan tämmöisellä, siis nimenomaan teatterimetaforalla, jolloin tämmöinen sosiaalisuus tarkoittaa läsnäoloa näyttämöllä, me astutaan näyttämöllä, jossa sitten pyritään antamaan mahdollisimman suotuisa kuva ja suotuisa tämmöinen vaikutelma. Ja sitten keskeinen tapa tässä Goffmanin ajattelussa jäsennyksessä on se, että me säädellään sitä, mitä siellä takahuoneessa, joka ajatellaan tässä metaforassa, että se on jotain yksityistä, jotain salattua, jota muut eivät näe, mutta sitten kun mä astun näyttämölle, niin sitten mä pyrin antamaan taas itsestäni vaikutelman. Ja mä tulen astun siihen, että liikkumalla ikään kuin näiden kahden lavan ja tämän takahuoneen välillä, se on niin kuin ikään kuin metafora siitä, että mitä annetaan itsestä näkyä ja mitä halutaan itsestä piilottaa. Ja miten näiden kahden ikään kuin, tilan myötä rakennetaan sitä vaikutelmaa ja tehdään sitä vaikutelmahallintaa. Eli siis se on pitkälti sitä jotakin sellaista niin kuin yksityisen ja julkisen minän välillä niin kuin liikkumista ja sen rajan kontrollointia. Vaikutelmahallinnan synonyyminä on usein esimerkiksi tämmöinen itsen esittäminen, josta jo muutaman sanan kerroin, tai itsestä kertominen, joka taas viittaa siihen, että miten syvää tai laajaa tietoa me itsestämme rakennamme, ja se taas liittyy sitten tämmöiseen niin kuin suhteiden rakentamisen teorian ja ajatuksen siitä, että ikään kuin se jaettu tieto on niin kuin tämmöisen sipulin muotoinen, että me ollaan niin kuin, että ne kaikkein sipulin uloimmat kerrokset ovat sitä niin kuin tietoa, joka mulla on ihan sama, kuka sen tietää, ja sitten kun mä ikään kuin kuorin sitä sipulia, niin sitten siellä kerroksittain tulee jotain henkilökohtaisempaa, ja sitten se sipulin ydin on sitten sitä kaikkein henkilökohtaisinta tietoa, johon liittyy hirveästi sitten sääntöjä ja ajatuksia siitä, että kenelle minä sitä tietoa jaan. Mutta brändäys. Me ollaan puhuttu ja on tullut paljon esille se, että miten vaikka se tarinallisuus rakentuu siellä niiden kuluttajien ja niiden kuluttajien kommenttejakin kautta, niin brändäys taas sitten niin kuin vaikutelmanhallinnan kontekstissa liittyy siihen, että se voidaan nähdä osana vaikutelmanhallintaa niin kuin yksilötasolla, että se on niin kuin liittyy ja on osa vaikutelmahallintaa, mutta sitten taas missään nimessä me voidaan ajatella niin, että kaikki vaikutelmanhallinta, mikä me esimerkiksi tehdään yleensä ottaa elämässä tai sosiaalisen median kanavassa, niin että se olisi taas brändäystä. Että se, miten me hallitaan, miten me tehdään vaikutelmahallintaa ja miten se toteutuu, niin se ei ole aina tämmöistä niin kuin proaktiivista tai se ei ole myöskään edes tavoitteellista. Eikä meillä olisi välttämättä aina siis saavuttaa mitään positiivista vaikutelmaa tai jollain lailla erottua muista. Et se ei ole, niin kuin, se on ikään kuin eroaa nimenomaan vaikka semmoisesta brändäyksestä. Me tehdään vaikutelmahallintaa myös ihan siksi, että tai että me tehdään myös niin, että siinä ei ole aina niin kuin tavoitteena tämmöinen vaikka positiivinen kuvan rakentaminen. Ja vaikutelman hallintaa, jos miettii, että se olisi niin kuin jotenkin sellaista, missä niin kuin kärkenä olisi koko ajan jotakin, jonkun sanominen tai jonkun sisällön tuottaminen, mutta nimenomaan vaikutelman hallinnassa on keskeistä myös se, että niin kuin tekemättä jättäminen tai sanomatta jättäminen on osa sitä vaikutelman hallintaa. Eli se on osa sitä, mitä itsestäni kerron tai mitä jätän tekemättä sanomatta kytkeytyy ja on nimenomaan myös vaikutelmahallintaa. Vaikutelmahallinta, totta kai sen voi nähdä niin kuin hyvinkin tietoisena toimintana, jossa brändäät vaikka jotakin, vaikka sä brändäisit itseäsi siellä sosiaalisen median alustassa, niin sä tuskin et teet sitä ihan tietoisesti, eikä ettei vahingossa lähde jotakin sisältöä sinne, jota ei tajuaisi. Mutta totta kai me tehdään vaikutelmahallintaa myös tiedottamattomasti niin, mutta kuitenkin niin, että se kaikki, mitä tapahtuu siellä sosiaalisen median alustoilla, niin se on nimenomaan tietoista ja strategistakin. Kun mä puhuin siitä, että vaikutelmahallinta on nimenomaan niin kuin tämmöistä, että teatterin metaforan kautta, että se siihen liittyy tämmöinen liikkuminen näiden tämän lavan ja sitten tämän takahuoneen välillä ja nimenomaan niin, että siihen kytkeytyy tämmöinen julkinen minä ja yksityinen minä, niin siihen taas kytkeytyy myös yksityisyyden rajat. Ja sosiaalisessa mediassa yksi tapa on säädellä näitä yksityisen ja julkisen välistä rajaa on sillä, että me säädellään sitä sisältöä ja me säädellään yleisöä. Ja tähän liittyy taas siis se, että esimerkiksi, tai niin kuin tuon jälleen kerran sen affordanssikäsitteen tähän, koska siis se on taas niin kuin se toiminnan mahdollisuus, millä me esimerkiksi niin kuin voidaan rajata sitä, no totta kai yleisöä, onko meillä julkinen, onko meillä yksityinen tili tai profiili, tai myös sitä, että miten, niin kuin vaikka niitä kommentteja. Olette varmaan törmänneet joskus semmoisiin niin kuin postauksiin, että täällähän niin kuin, että on joku niin kuin tunteita herättävä, joku ärhäkkäkin postaus, mutta sieltä on poistettu kommentointimahdollisuus. No se on yksi tapa säädellä nimenomaan niin kuin sitä yleisöä ja sitä myös niin kuin, että se on myös semmoinen niin kuin toiminnan mahdollisuus, affordanssi, minkä kaltaista keskustelua siellä käydään, mutta toisaalta myös niin, että sitä yleisön tuottamaa tietoa rajataan. Ja sisältöä säätämällä, niin voidaan, jos me julkaistaan, vaikka tehdään jonkunlainen postaus, niin sisältöä me voidaan säätää esimerkiksi niin, että meillä on joku valmiiksi kirjoitettu julkaisu, mutta me todetaankin, että se onkin parempi jättää postaamatta tai julkaistamatta tai että julkaisematta, tai sitten me päätetään, että se julkaistu postaus onkin parempi poistaa kokonaan tai sitten tehdä muokkauksia. Ja jälleen kerran meillä on siis alustoja, jotka niin kuin mahdollistaa tämmöisen niin kuin sisällön säätelyn vaikka siinä mielessä, että siellä on enemmän toiminnan mahdollisuuksia, affordansseja siihen, että joissakin kanavissa on hyvinkin helppo. Esimerkiksi Facebookissahan pystyy niin kuin hyvinkin niin kuin helposti tekemään muokkauksia siihen tekemäänsä postaukseen. Mutta sitten meillä on myös niin kuin kanavia tai alustoja, jossa sun täytyy poistaa ensin koko postaus ennen kuin sä pystyt tekemään, tai niin kuin, että sun täytyy ottaa koko postaus pois. Ja tämähän sitten on taas niin kuin vähän semmoinen, että no näyttääkö se pahalta, että mä otan sen nyt kokonaan pois, kun sitten, että sä pystyisit hienovaraisesti käydä vähän tekemässä muokkauksia siihen tekemässä tekstiin ja sitten vaan antaa se olla. Ja sitten taas toiminnan mahdollisuus on sekin meille käyttäjille, että me nähdään, että tätä tekstiä on muokattu. Siis että meillä on esimerkiksi niin kuin sen kaltainen affordanssi jossakin alustoissa, jossa me nähdään, että tämä sisällöntuottaja on tehnyt muutoksia tähän julkaisuun. No niin, no siitä mä puhuinkin, että niin kun meillä on tämmöisiä alustoja, joissa on erilaisia säätelykeinoja, niin niitä me voidaan käyttää ja niin säädellä sitä informaation määrää ja myös laatua. No sitten taas sitähän me voidaan, kun me liikutaan yksityisyyden ja julkisuuden rajoilla, niin me voidaan määrätä, jos me julkaistaan sisältöä, niin sitä, että kuka sitä julkaisua lukee. Me voidaan kontrolloida yleisöä. Me voidaan esimerkiksi kontrolloida sitä niinkin päin, että me kieltäydytään kontaktipyynnöistä, koska me ei haluta, että joku ihminen tai joku taho, jos mulla on vaikka yksityinen Instagram-tili ja mä julkaisen siellä henkilökohtaista ja henkilökohtaisen elämän asioita, niin voi olla sitten, että mulle tulee vaikka kontaktipyyntö joltakin ihmiseltä ja mä koen, että mä en halua, että tätä tietoa, että se on vaikka joku työkontakti tai joku muu, niin se on mun yksi tapa nimenomaan kontrolloida sitä yleisöä, kuka sen tiedon saa, kuka tavoittaa, ketkä saa lukea, ketkä saa nähdä. Totta kai me tehdään myös, niin kuin me taas muistetaan ja ehkä tunnistetaan niitä toiminnanmahdollisuuksia, affordansseja, ja me pystytään rajaamaan vaikka Facebookissa, että meillä on lähimmät ystävät samanlaisia affordansseja, löytyy Instagramista, meillä on niin kuin, me pystytään rajaamaan, että kenelle me jaetaan sitä vaikka meidän tarinaa. Me voidaan jakaa se vaan niin kuin rajoitetusti meidän lähimmille tai sitten niille seuraajille, tai totta kai, jos meillä on julkinen tili, niin sitten niin kaikille, ketkä vaan siellä, ketkä sen tavoittaa, että me ei niin kuin tehdä minkäänlaisia rajauksia sen suhteen. Ja tutkimus monesti, tai niin kuin, että paljon on tutkimusta siitä, miten nimenomaan tätä sisältöä halutaan rajoittaa, niin onhan meillä siis, jos me mietitään sosiaalisen median vaikuttajia, niin eihän siinä että heillähän tietenkin niin kuin mekanismit on toisen kaltaiset, ettei sitä nimenomaan sitä haluta sitä sisältöä tai sitä yleisöä rajoittaa, vaan halutaan nimenomaan mahdollisimman paljon seuraajia ja mahdollisimman paljon niin kuin vaikka postauksen jakamista. Ja toisaalta myös sitten se, että ettei niin kuin ole minkäänlaista niin kuin rajaa siinä, että ketkä haluaa vaikka niin kuin seuraavan tai minkä kaltaista yleisöä haluaa tavoittaa, niin voi liittyä ihan vaikka siihen niin kuin omaan niin kuin vaikka tämmöiseen haluun ilmaista itseään jotenkin rehellisesti, avoimesti ja niin kuin, ettei halua niin kuin laisinkaan sensuroida sitä sisältöä. Et vaikka se rikkoiskin jotakin sosiaalisia normeja tai aiheuttaa pahennusta, niin meillä on myös semmoisia ihmisiä, ja varmasti siis olette ehkä törmännytkin niin sen kaltaisiin sisältöihin, jotka on niin kuin ikään kuin hyvinkin avoimia, eikä siellä ole tarkoitus rajata yhtään mitään tai niin kuin hallita sitä kenet se tieto tavoittaa. Ja totta kai taas toiminnan mahdollisuus affordanssi on se, monissa alustoissa, että me täkätään sinne ihmisiä niin, että me saadaan taas sitä kautta julkisuutta ja näkyvyyttä niille postauksille. Ja sehän on taas niin kuin yksi tosiaan tämmöinen toiminnan mahdollisuus. No niin, nyt mä oonkin pahtanut menemään ihan huolella. Tuleeko tässä vaiheessa mitään? Ja hei, sanoinko mä, joo, siis vielä näihin oppimistehtäviin, niin tosiaan kun jo siinä sanoin alussa, että ne kaikki pitäisi olla suoritettuna jos ei ne ole siis niin kuin, että jos vaikka mä tämmöisen tehtävän annon, jos te ette ole kirjoittanut, että jos ne vastaa sitä tehtävänantoa, niin ne on kaikki siis, se on silloin hyväksytty, että ei tarvitse niin kuin huolta kantaa siitä, että onko käyttänyt ensinnäkään, kun näissä ei tarvitse teidän käyttää siis lähteitä. Siis lähteitä muuta kuin se aineisto, mitä tässäkin tehtävässä nyt sitten pyydän teitä tarkastelemaan. Eli yksi sosiaalisen median julkaisu, joka olisi nimenomaan saanut paljon huomiota, että siellä olisi niin kuin tykkäyksiä, kommentointeja ja ehkä jakoja. Ja se voi olla tosiaan poliittinen, kaupallinen, yhteiskunnallinen. Ja, niin kuin näidenkin ulkopuolelta. Te olette tosi luovasti ottaneet ja käyttäneet erilaisia aineistoja, mitä, niin kuin, mitä mä oon siihen ehkä esimerkiksi laittanut, niin te olette kyllä niin kuin tosi olleet luovia sen suhteen. Mutta kevyesti pohtien sitä, että kenelle se viesti tai tämä julkaisu, niin kenelle sen astutte vähän sinne, ehkä sinne tuota vaikuttajan tuota niin paikalle ja mietitte, että kenelle se olisi ehkä tämän tuota niin halunnut julkaista. Ja tuota, yleensä ottaen se olisi hyvä, tai niin kuin, että kerrotte sen, että missä alustassa, mitä alustaa siellä on ja tuota niin miksi se on nimenomaan se tehokas alusta. Mua nyt jauhoa aika paljon näistä affordansseista, niin toivoisin, että niin katsoisitte, että miksi juuri tämän alustan affordanssit, toiminnan mahdollisuudet on niitä jotka mahdollistaa, että mitä ne mahdollistaa siinä julkaisussa ja toisaalta onko siellä sitten jotain semmoista, joo, rajoitteet. Ne tulee sinne kaikki sinne, siis kun te palautatte, niin ne tulee sinne ihan näkyviin mulle siis rivinä nätisti. Että ei tarvitse muuta kuin sinne samaan palautuslaatikkoon, niin ne tulee kyllä sinne ihan. Ja niin kuin sanoin viimeksi, niin älkää laittako mitään approve tai muuta, ne näkyy mulle, mutta teidän ei keskenänne, tai niin kuin, että ei ole tarkoitus, että te lukisitte toistenne sisältöjä tai vastauksia. Mutta joo, tämmöisiä, nämä löytyy, mä laitan nämä myös sinne Moodleen nämä oppimistehtävän ohjeet. Luento löytyy varmaan viimeistään maanantaina Moodlesta. Mutta kiitos.